ขอโอกาสนะครับท่านอาจารย์เจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและพวกเราตั้งอกตั้งใจมาฟังธรรมะถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราจะมีความสุขนะใครๆก็อยากได้ความสุขในโลกนี้แต่ความสุขมันเหมือนจะหยิบมาถึงนะเหมือนจะเข้ามาถึงเราแล้วก็หลุดมือไปทุกครั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วใจเราไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่มกับความสุขหรอกเหมือนจะได้แล้วก็หลุดมือเป็นอย่างนี้มาตลอดนะใครๆก็อยากได้ความสุขแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหามันได้ยังไงก็ไปคิดว่าความสุขนั้นมันอิงอาศัยสิ่งต่างๆบางคนก็คิดว่าอิงอาศัยทรัพย์สมบัติรวยแล้วจะมีความสุขถ้าเป็นพระแบบหลวงพ่อนะเจอคนมากๆรู้เลยคนรวยไม่ได้มีความสุขมากอย่างที่เราคิดหรอกคนเป็นใหญ่เป็นโตนะไม่ได้มีความสุขอะไรเท่าไหร่หรอกเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็ไม่รู้วันไหนจะโดนปลดหาความสุขอะไรจริงๆหาลำบากความสุขเราจะไปอิงอาศัยกับตำแหน่งหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ก็ของชั่วคราวไม่นานก็หมดอำนาจหน้าที่ไปนะหรือเรามีความสุขเพราะเราได้อยู่กับครอบครัวของเราอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขและความสุขแบบนี้ก็บอบบางเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอีกเกิดวันหนึ่งเขาเปลี่ยนใจเขาไม่อยู่กับเราเราก็มีความทุกข์เนี่ยเราดิ้นหาความสุขนะดิ้นตลอดเวลาเลยคิดว่าถ้ามีอย่างนั้นจะมีความสุขถ้าเป็นอย่างนี้จะมีความสุขนะถ้าไม่มีไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้จะมีความสุขใครๆก็อยากได้ความสุขนะแต่ว่ามันหาไม่ได้สักทีถ้าหากพวกเราได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าความสุขที่อาศัยคนอื่นความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นนั้นมันทำให้เราเสียอิสรภาพเราต้องง้อคนอื่นต้องอาศัยคนอื่นอย่างนักการเมืองนะต้องมาเดินไหว้ชาวบ้านใช่ไหมถึงเวลาต้องมาเดินหาเสียงนะตากแดดตัวไหม้เลยความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นๆมันไม่ยั่งยืนเท่าไหร่หรอกเราควรจะมาพัฒนาจิตใจของเราให้เรามีความสุขอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์เราจะแก่เราก็ยังมีความสุขอยู่ได้เราจะเจ็บเราก็มีความสุขอยู่ได้เราจะตายเราก็มีความสุขอยู่ได้คนที่เรารักพลัดพรากไปเราก็ยังอยู่ของเราได้หรือบางคราวชีวิตมีปัญหาเราก็ยังอยู่ของเราได้คนที่เรารักจากไปจากเป็นบ้างจากตายบ้างเราก็ยังอยู่ของเราได้จิตที่ฝึกดีแล้วจะนำความสุขมาให้จิตที่ไม่เคยฝึกหาความสุขไม่ได้การฝึกจิตฝึกใจเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราได้ผลเต็มที่จิตใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเลยนะจะไม่เหลือความทุกข์อยู่ในใจอีกเลยมันจะมีความเต็มความอิ่มความรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่ในใจของเราทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นให้โลกแตกไปต่อหน้าต่อตาใจของเราก็ยังมีความสุขมีความสงบอยู่ได้เพราะว่าจิตของเราได้ฝึกมาอย่างดีแล้วพวกเราต้องมาเรียนวิชาฝึกจิตฝึกใจตัวเองฝึกจิตฝึกใจตัวเองให้ดีเชียวละถึงจุดหนึ่งความทุกข์จะเข้ามาในใจเราไม่ได้ความสุขจะมาเต็มอยู่ในหัวใจเราทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นได้คนที่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะมีจำนวนนับไม่ถ้วนหรอกไม่รู้ว่ากี่แสนคนนะทุกวันนี้ไปที่ไหนที่ไหนบางทีเข้ามาหามาขอบคุณนะไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกฟังซีดีเอาเข้ามาหามาบอกกล่าวนะว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเคยทุกข์มากเขาก็เหลือทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นนิดเดียวนะบางเรื่องถ้าเป็นสมัยก่อนนะต้องทุกข์ปางตายเดี๋ยวนี้ทุกข์นิดๆหน่อยๆนะพอตั้งหลักได้เนี่ยคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของกลางไม่ใช่ของหลวงพ่อด้วยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งพวกเราทุกคนมีสิทธิ์นะที่จะเข้าไปถึงธรรมะอันเดียวกันนี้ นะเป็นของกลางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้การฝึกจิตฝึกใจนั้นมันฝึกได้หลายแบบนะหลายระดับการฝึกจิตฝึกใจในเบื้องต้นนะฝึกใจให้เรามันทนทานต่ออำนาจของกิเลสถ้ากิเลสมันรุนแรงมานะมันจะเข้ามาสู่ใจเรากิเลสไม่เกิดที่อื่นกิเลสเกิดที่ใจที่เดียวเท่านั้นเองไม่เกิดที่ร่างกายไม่เกิดข้างนอกหรอกกิเลสเกิดที่ใจของเรานี้ที่เดียวเลยเราก็ต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราเวลาที่กิเลสมันรุนแรงมากมันจะเข้ามาครอบงำใจพอกิเลสครอบงำใจเช่นเราโกรธอย่างรุนแรงความโกรธจะครอบงำใจของเราพอใจถูกความโกรธครอบงำนะเราก็ทำผิดศีลผิดธรรมได้นะอย่างโกรธมากๆเราอาจจะทำร้ายร่างกายเขาก็ได้ทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้แกล้งไปจีบลูกสาวเขาแล้วก็ทิ้งซะก็ได้นะทำได้หลายแบบไปด่าเขาก็ได้ไปใส่ร้ายเขาก็ได้ไปแกล้งชมก็ได้นะแกล้งชมมากๆให้มันเสียผู้เสียคนไปเลยยอมมันเข้าไปทำไปด้วยความเกลียดก็ทำได้นะทำด้วยความโกรธก็ทำได้หรือเวลาความรักความโลภอะไรเกิดขึ้นในใจเรามันมีกำลังรุนแรงนะเราเกิดความอยากที่รุนแรงขึ้นมาเราก็ทำผิดศีลผิดธรรมได้อีกนะเวลามีความอยากขึ้นมาก็อาจจะไปฆ่าเขาไปแย่งชิงสมบัติเขาอะไรนี้นะไปทำร้ายเขานะหรือไปจีบเมียเขาอะไรนี้นะทำไปด้วยความโลภไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขานะนี่เราผิดศีลเพราะอำนาจของกิเลสมันครอบงำจิตใจของเรางั้นพวกเราขั้นแรกเลยนะการฝึกจิตฝึกใจนะต้องฝึกข่มใจข่มใจของเราเองไม่ยอมทำตามกิเลสเวลากิเลสมันรุนแรงขึ้นมานะถ้ามันจะทำให้เราทำผิดศีล5เราข่มใจของเราเองนะงั้นศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มใจนะไม่ให้ทำตามใจกิเลสถ้าเราฝึกอย่างนี้มากๆนะต่อไปใจของเราก็จะมีคุณภาพมากขึ้นอย่างคนที่ไม่ทำร้ายใครนะอย่างนี้มีศีลข้อหนึ่งนะไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครนานๆไปนะจิตใจมันจะอ่อนโยนจะเกิดความเมตตากรุณาได้ง่ายนะคนซึ่งไม่รักใครไม่ขโมยใครนะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อไปก็ได้ความซื่อสัตย์สุจริตมานะอย่างคนที่ไม่ประพฤติผิดในลูกในเมียใครเขาจะได้ความสันโดษมานะสันโดษในกามไม่ได้หมกมุ่นในกามคนที่รักษาศีลข้อ4ดีนะรักษาคำพูดไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อฝึกมากๆเข้าเราจะได้สัจจะมาเราจะเป็นคนมีสัจจะนะพูดจาอะไรก็เป็นไปอย่างที่เราพูดไม่มีพลิ้วไปพลิ้วมานะหรือเราไม่กินเหล้าเมายานะไม่ติดยาเสพติดอะไรเนี้ยเราจะได้สติสัมปชัญญะมาแม้ถ้าเรามีศีลเราจะได้ธรรมะหลายตัวขึ้นมางั้นเบื้องต้นนะตั้งใจไว้ก่อนตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะรักษาศีล5เอาศีล5เท่านั้นไม่ต้องศีล8หรอกนะศีล8เอาไว้ให้คนซึ่งเขาจะปฏิบัติเข้มข้นพวกเราเป็นชาวบ้านธรรมดารักษาศีลแล้วมันจะมีความสุขนะศีลไม่ได้ถือไปเพื่อความลำบากแต่ศีลถือไปเพื่อมีความสุขคนทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นนะมันไม่มีความสุขหรอกคนที่เมตตาคนอื่นมันมีความสุขคนคิดจะรักเขาขโมยเขาไม่มีความสุขนะคนคิดจะเสียสละทำบุญทำทานอะไรได้มีความสุขคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนะไม่ต้องกลุ้มใจมากคนปลิ้นปล้อนหลอกลวงต้องจำนะพูดกับคนนี้ไว้อย่างไปเจออีกคนหนึ่งพูดอีกอย่างมันไม่ตรงกันต้องใช้ความจำมากเหน็ดเหนื่อยนะเครียดไม่เหมือนคนมีสัจจะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราถือศีลได้ชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยทุกวันนี้บ้านเมืองเต็มไปด้วยคนไม่มีศีลมีธรรมหลวงตามหาบัวท่านบอกบ้านหมาเมืองหมาไม่ค่อยมีศีลมีธรรมนะมีแต่ความเอารัดเอาเปรียบกันคนอื่นเป็นยังไงเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่พวกเราตั้งใจรักษาศีลแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นเราจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากขึ้นนี่เป็นการฝึกจิตฝึกใจในขั้นต้นขั้นเบสิกที่สุดเลยตั้งใจรักษาศีลไว้ทำได้นะชีวิตก็จะดีขึ้นนะการฝึกจิตฝึกใจในขั้นที่สองเนี่ยก็เรียกว่าฝึกสมาธินะสมาธิกับศีลไม่เหมือนกันศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือข่มใจไม่ให้ทำตามกิเลสสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มีอำนาจเหนือใจนะทีแรกกำลังของเรายังไม่พอน นะกิเลสมันรุนแรงมากสติสมาธิปัญญาเราไม่พอนะเราก็ตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนข่มใจตัวเองไม่ทำตามกิเลสต่อมากำลังของเรามากขึ้นเราไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวนะเราข่มกิเลสด้วยกิเลสจะเกิดขึ้นเราข่มกิเลสได้ด้วยอำนาจของสมาธิกิเลสระดับนี้เขาเรียกกิเลสชั้นระดับกลางนะไม่ใช่กิเลสที่รุนแรงถ้ากิเลสรุนแรงต้องสู้ด้วยศีลกิเลสระดับกลางๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นความฟุ้งซ่านของจิตฟุ้งไปเพลิดเพลินพออกพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรนี้เรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์นะเป็นเรียกว่ากิเลสระดับที่เรียกว่านิวรณ์เป็นเครื่องที่ผูกมัดจิตใจทําให้ไม่มีสมาธินะหรือวันหลงออกไปฟุ้งซ่านออกไปแล้วก็ไปเกลียดชังในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะเรียกว่าพยาปาทะพยาบาทนะพยาบาทฟุ้งซ่านไปนะจับอารมณ์ไม่ได้นะจับไม่มั่นเปลี่ยนอารมณ์ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูฟุ้งไปทางใจคิดโน่นคิดนี่ตั้งแต่ตื่นจนหลับไปเลยนะหลับก็ฝันฟุ้งซ่านไปอีกอันนี้ก็เรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านของจิตฟุ้งมากๆจิตจะหงุดหงิดเรียกฟุ้งซ่านแล้วรำคาญใจนะความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยก็เป็นความฟุ้งซ่านของจิตอีกนะฟุ้งมากคิดมากพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมนะพระอริยบุคคลมีจริงไหมอะไรเนี้ยคิดมากฟุ้งมากนะใจฟุ้งซ่านอีกหรือพอฟุ้งมากๆนะจิตมันเหน็ดเหนื่อยมันจะซึมไปเลยนะจิตหดหู่ไปเลยนะงั้นนิวรณ์ห้าตัวนะมีความหลงไหลปราบปลื้มในอารมณ์ต่างๆความเกลียดชังในอารมณ์ต่างๆความจับจดของจิตที่จะตะครุบอารมณ์โน้นตะครุบอารมณ์นี้ความลังเลสงสัยความเสื่องซึมของจิตเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราสู้ได้ด้วยกำลังของสมาธินะมันเป็นความฟุ้งซ่านทั้งหมดเลยถ้าเมื่อไหร่จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านจิตของเราสงบจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยนิวรณ์จะหายไปโดยอัตโนมัตินะงั้นเราต้องมาฝึกเราได้ยินคำว่าสมาธิสมาธินะเราก็จะวาดภาพว่าถ้าเราจะนั่งสมาธินะเป็นเรื่องสำคัญเหลือเกินนะเราไม่รู้หรอกว่าสมาธิมีหลายแบบนะสมาธิมีแบบใหญ่ๆเนี่ยสองแบบนะสมาธิที่ดีนะยังมีสมาธิที่เลวอีกสมาธิที่เลวนั่งแล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่ไปเป็นสมาธิที่ไม่เอาไหนเลยนะเป็นสมาธินอกพระพุทธศาสนาไปเลยขาดสตินะสมาธิที่ดียังมีสองแบบอันหนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตไปสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวเช่นเราหัดพุทโธพุทโธจิตเราไม่หนีไปจากพุทโธเลยจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นหรือเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปจากลมหายใจจิตก็ได้ความสุขได้รับความสงบขึ้นมานะบางคนไปดูท้องพองยุบนะสติระลึกอยู่ที่ท้องไม่หนีไปที่อื่นเลยนะสบายอยู่ที่ท้องมีความสุขมีความสุขอันนี้ก็เป็นสมาธินะแต่สมาธิชนิดที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะก็คืออารมณ์นั่นเองภาษาบาลีเรียกอารัมมะนะคนไทยเรียกว่าอารมณ์จิตที่มันนิ่งอยู่ในอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้อันเดียวอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องอยู่กับมืออยู่กับเท้าอะไรก็ตามเถอะพอจิตมันเป็นนิ่งอยู่ในที่ที่เดียวมันได้ความสุขได้รับความสงบแต่มันไม่เดินปัญญาจริงสมาธิอย่างนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเวลาที่พวกเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราคิดถึงก็คือการนั่งสมาธิอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเวลาเราคิดถึงการปฏิบัตินะเราต้องคิดว่าจะนั่งสมาธิยังไงถึงจะถูกเจ้าชายสิทธัตถะก็เคยคิดอย่างนี้มาก่อนนะตอนที่ท่านออกจากวังไปบวชเนี่ยนะสละลูกสละเมียสละทรัพย์สมบัติออกบวชนะงานแรกที่ท่านทําก็คือไปหาฤาษีไปหัดนั่งสมาธิก็คิดแบบเดียวกับที่พวกเราคิดนี่แหละนะไปหัดนั่งสมาธิแล้วให้จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะท่านฝึกอยู่ไม่นานก็จบหลักสูตรของฤาษีแล้วท่านก็ได้ข้อสรุปว่าไม่พ้นทุกข์หรอกงั้นการที่เราจะมานั่งสมาธินะอวดจะนั่งแต่สมาธิให้สงบอย่างเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะสรุปมาก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกนะว่าไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงหรอกนะเสร็จแล้วท่านก็ไปทรมานร่างกายใช่ไหมฝึกจิตใจให้มันสงบแล้วก็สู้กิเลสไม่ได้ก็เลยมาบังคับร่างกายอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนทำตัวให้ลำบากนะก็เคร่งเครียดไปเรื่อยๆแล้วท่านพบว่ามันไม่ใช่ทางหรอกสุดท้ายท่านก็นึกถึงสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาไ สมาธิอันนี้เป็นสมาธิที่ท่านเคยเกิดขึ้นเมื่อตอนท่านอายุ3ขวบเท่านั้นเองนะตอนท่านอายุ3ขวบเนี่ยมีงานแรกนาขวัญพ่อของท่านพระเจ้าแผ่นดินนะพระเจ้าสุทโธทนะไปไถนาพี่เลี้ยงของท่านเนี่ยเอาท่านไปไว้ใต้ต้นว่าใต้ต้นไม้นะต้นว่าแล้วพวกพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาท่านนั่งอยู่คนเดียวว่างๆไม่มีอะไรทําท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจออกด้วยความรู้สึกตัวหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวในที่สุดจิตสงบลงมาด้วยความรู้สึกตัวเห็นไหมไม่ใช่สงบแล้วเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเลยนะสงบแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยสมาธิชนิดนี้แหละที่จะเอาไว้เดินปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานทีหลังนะเนี่ยท่านกลับมานึกถึงสมาธิที่ท่านเคยได้เมื่อตอนเด็กๆมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะว่าคนเราถ้าเคยภาวนามาแต่ชาติก่อนๆเนี่ยตอนเด็กๆบางทีมันกลับมานะของเก่าเนี่ยมันกลับมาแล้วเจ้าตัวก็จะลืมไปอย่างรวดเร็วนะมีพระองค์หนึ่งท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าตอนท่านเป็นวัยรุ่นท่านไปยังไม่ได้บวชนะท่านไปงานลอยกระทงเขาจุดพลุไม่ทันระวังนะเขามาจุดพลุไปยืนอยู่ใกล้ๆที่เขาจุดพลุพอเขาจุดพลุเปรี้ยงเนี่ยนะตกใจท่านเห็นจิตที่ตกใจเห็นจิตที่ไหวตัวขึ้นมาปุ๊บจิตสงบจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะพอท่านเรียนไปถึงจุดหนึ่งจิตตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาท่านเลยบอกเลยว่าอันนี้ของเก่าเคยเป็นมาแล้วนะของหลวงพ่อตอนเด็กๆนะตอน10ขวบไฟไหม้ข้างบ้านนะบ้านเป็นตึกแถวอะนะไฟไหม้ข้างบ้านนั้นเล่นอยู่หน้าบ้านพอดีเห็นไฟไหม้ตกใจวิ่งจะไปบอกพ่อวิ่งก้าวที่1 2 3พอถึงก้าวที่3เนี่ยมันเห็นสติมันระลึกเข้าไปเห็นความตกใจได้พอสติไปรู้ทันความตกใจนะความตกใจขาดสะบั้นตรงนั้นเลยนะจิตมีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาเลยงั้นสมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิสำคัญนะถ้าไม่มีสมาธิอย่างนี้เราจะทำวิปัสสนาอะไรไม่ได้จริงหรอกสมาธิที่สงบอย่างเดียวเป็นสมาธิของฤาษีชีไพรแต่ก็มีประโยชน์เอาไว้ทำความสงบเอาไว้พักผ่อนจิตใจแต่ไม่ได้สามารถเอาไปเจริญปัญญาได้จริงถ้าเจริญปัญญาไม่ได้ก็ไม่มีทางเกิดมรรคเกิดผลอะไรในชีวิตนี้หรอกนะงั้นเราต้องมาฝึกสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้วิธีฝึกสมาธินะสอนให้ทั้งสองแบบเลยก็ได้นะสมาธิอย่างที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียววิธีที่เราจะฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวนะเราทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นไม่ใช่ดูอาจารย์ด้วยนะอย่างหลวงพ่อทำสมถะตอนเด็กหลวงพ่อเรียนกับท่านพ่อรีนะท่านสอนอานาปานสติแล้วจริตนิสัยหลวงพ่อเหมาะกับอานาปานสติทำสมาธิแล้วใจมันสงบเร็วนะนี่บางคนไม่ถนัดอานาปานสติใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้อย่างคนขี้โมโหจัดๆนะก็ใช้เจริญเมตตาไปก็ได้คนไหนบ้ากามมากนะก็พิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภะดูลงไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูไปแต่ละส่วนไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็จะได้สมาธิขึ้นมานะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแต่หลักของการทำสมาธินะเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของการปฏิบัตินะไม่เหมือนกันแต่ละคนต้องดูเอาเองนะใช้หลักที่ว่าถ้าเรามีสติอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขนะเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปเรื่อยๆใจมันมีความสุขมันก็ไม่ทิ้งพุทโธมันก็อยู่กับพุทโธอยู่ในอารมณ์อันเดียวคืออยู่กับพุทโธมันได้ความสงบขึ้นมาคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็หายใจไปเรื่อยนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยถ้าชอบหายใจอยู่เนี่ยพอหายใจไปด้วยความสุขจิตใจมีความสุขขึ้นมาจิตใจก็จะอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นนะไม่ได้บังคับว่าห้ามหนีนะมันไม่หนีของมันเองเพราะมันมีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะเราต้องดูว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วเรามีความสุขนะถ้าเราอยู่อารมณ์อันไหนแล้วเครียดอย่าไปทำเลยไม่สงบหรอกอย่างบางคนไปหัดพุทโธพุทโธแล้วรำคาญเงี้ยนะอย่าไปพุทโธเลยเสียเวลาไม่สงบหรอกหรือไปรู้ลมหายใจไปดูท้องพองยุบแล้วรำคาญเงี้ยก็ไปทำกรรมฐานอย่างอื่นนะไปค่อยๆสังเกตตัวเราเองถ้าเราเป็นคนที่มีศรัทธามากนะก็คอยคิดถึงพระพุทธเจ้าอ่านพุทธประวัติอ่านประวัติพระสาวกอะไรพวกนี้อ่านไปเรื่อยๆใจก็เบิกบานมีสมาธิก็อย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นคน ฟุ้งซ่านมากนะก็รู้ลมหายใจไปเป็นคนขี้โมโหก็เจริญเมตตาไปนั่งนึกไปทั้งวันนะนั่งนึกไปสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้สัตว์ทั้งหลายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของเราด้วยนั่งนึกนึกเอาอย่างนี้ไปก่อนนะต่อไปใจมันจะมีความเมตตาขึ้นมาแล้วมันจะเกิดพลังงานที่แผ่ออกไปเองนะเบื้องต้นก็นึกนึกเอาเนี่ยสำหรับคนขี้โมโหนะคนขี้โลภอาจจะคิดถึงความตายก็ได้ใจมันโลภมากนักอยากได้ไม่รู้จักสิ้นสุดนะก็คิดถึงความตายโอ้แย่งกันใหญ่แย่งกันโตไม่นานก็ตายตายไปกันเยอะแยะแล้วเนี่ยนะเนี่ยหรือบางคนบ้ากามนะก็ดูร่างกายร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามร่างกายนี้เหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดนะไหลออกมาตลอดเวลาเลยดูไปเรื่อยนะมันจะข่มใจที่มีราคะได้นะเนี่ยเราค่อยๆดูเอาว่าตัวเราเหมาะกับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนนะแล้วก็ถ้าทําได้นะเลือกอารมณ์ที่เหมาะกับตัวเราเองไม่นานใจก็มีความสุขใจก็มีความสงบต้องมีความสุขนะถึงจะเกิดความสงบได้นี่เป็นสมาธิอย่างแรกพวกเราควรจะฝึกไว้ถ้าฝึกไม่ได้ต้องฝึกสมาธิอย่างที่สองนะสมาธิอย่างที่สองเนี่ยทำไปไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรอกแต่สำคัญกว่าอย่างแรกนะสมาธิอย่างที่สองเนี่ยเป็นสมาธิที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและทำให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะท่านเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะสมาธิอย่างที่สองเนี่ยก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวพวกเราสังเกตไหมว่าเรามีร่างกายแต่เราลืมร่างกายตัวเองตลอดเวลาเลยแทบจะไม่ได้นึกถึงร่างกายของเราเองเลยเรามีจิตใจนะจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์จิตใจเราดีจิตใจเราชั่วหมุนเวียนอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่เคยสนใจมันเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายตัวเองเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจตัวเองเรามัวแต่สนใจกับสิ่งอื่นหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าจิตออกนอกจิตส่งออกนอกคือเราสนใจในรูปที่มองเห็นในเสียงที่ได้ยินในกลิ่นที่ได้กลิ่นมานะในรสในสิ่งที่มากระทบสัมผัสร่างกายเรื่องราวที่คิดทางใจนี่เราจะสนใจอย่างนี้อย่างเวลายุงกัดเราสังเกตไหมสิ่งแรกที่เราดูคือร่างกายที่เจ็บหรือว่าดูยุงที่กัดนึกออกไหมจะต้องดูยุงก่อนใช่ไหมตัวอะไรมากัดนะแล้วถอดไล่ยุงไปแล้วก็ค่อยมาคร่ำครวญว่ายังคันไม่หายเว้ยเราจะดูของอื่นก่อนนะเราจะดูตัวเองทีหลังเนี่ยโดยธรรมชาติของเราจะเป็นอย่างนี้เพราะเราตั้งแต่เด็กมาเราก็ถูกสอนให้ดูออกข้างนอกใครเคยไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่ๆมั้งไหมบางทีไปเยี่ยมเด็กใหม่ๆนะเกิดใหม่ๆเข้าไปจ้าเอ๋จ้าเอ๋เอามือไปโบกข้างหน้ามันนะอยากให้มันดูใครเคยทำบ้างไหมเนี่ยมีบาปนะฝึกให้เด็กส่งจิตออกนอกเด็กก็จ้าเอ๋จ้าเอ๋นะจิตออกนอกนะมันลืมตัวเองนะมันไม่ดูตัวเองถูกสอนมาตั้งแต่เกิดเลยนะใครเคยทำบ้างสารภาพมาที่ลองยกมือสิไปจ้าเอ๋จ้าเอ๋กับเด็กเนี่ยนี่ต้องรับอกุศลนะจิตถึงชอบออกนอกเนี่ยเพราะไปหลอกเด็กนะเรียกว่ามีนิสัยหลอกเด็กนะจ้าเอ๋จ้าเอ๋เนี่ยเราถูกฝึกถูกสอนนะให้สนใจสิ่งข้างนอกเราไม่เคยถูกฝึกถูกสอนให้รู้จักตัวเองรู้สึกตัวเองต่อไปนี้เราพยายามมารู้สึกตัวเองบ้างนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นกายานุปัสสนาคอยรู้สึกร่างกายร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกตัวร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกตัวนะเนี่ยคอยรู้สึกในร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกตัวอย่างร่างกายเคี้ยวข้าวนะเคี้ยวเห็นร่างกายเคี้ยวเห็นร่างกายกลืนนะเห็นร่างกายอ้าปากคุยเห็นร่างกายยิ้มเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆเรียกว่าเราฝึกนะฝึกคอยรู้สึกอยู่ถ้าเมื่อไหร่มันลืมร่างกายไปก็ขาดสติแล้วล่ะนะแสดงว่าใจหนีไปที่อื่นแล้วเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายหรือรู้สึกอยู่ในจิตใจก็ได้จิตใจเดี๋ยวก็มีความสุขให้คอยรู้ทันจิตใจเดี๋ยวมีความทุกข์ก็คอยรู้ทันจิตใจสงบจิตใจฟุ้งซ่านก็คอยรู้ทันจิตใจดีจิตใจชั่วโลภโกรธหลงขึ้นมาคอยรู้ทันพอโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธโลภขึ้นมารู้ว่าโลภนะฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหดหู่รู้ว่าหดหู่คอยรู้ทันใจของเราบ่อยๆการที่เราคอยมีสติระลึกรู้อยู่ในร่างกายมีสติระลึกรู้อยู่ในจิตใจแล้วก็จิตใจมันหนีไปที่อื่นเนี่ยมันจะลืมร่างกายลืมจิตใจของตัวเองให้เราคอยรู้ทันตัวนี้ไว้ นะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับกายกับใจของเราคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจเอาร่างกายก็ได้เอาจิตใจก็ได้แต่ถ้าจิตขณะที่เรารู้ร่างกายเช่นเราหายใจอยู่เนี่ยคอยรู้สึกตัวอยู่ถ้าจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิดแล้วหรือเรารู้ร่างกายอยู่นะจิตมันไหลไปจับอยู่ที่ลมหายใจนะเราหายใจอยู่จิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจการที่เรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวก็ตามถ้าเมื่อไรรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตที่ตั้งมั่นไม่เคลื่อนจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นจิตจะมีสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่มีสมาธิคือจิตที่มันไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับนะถ้าไม่เคลื่อนโดยบังคับอยู่ก็ไม่เรียกว่าสมาธิที่ดีหรอกเป็นสมาธิที่ไม่ดีแน่นๆอึดอัดนะแต่ถ้าจิตมันเคลื่อนไปแล้วเรารู้ทันว่ามันเคลื่อนนะไม่เคลื่อนไป2 อย่างเท่านั้นเองเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอันหนึ่งนะอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปจับที่ลมหายใจเวลาเราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจิตจะเคลื่อนไปจับที่ความคิดให้เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะเอาลองดูที่นี่มีพระพุทธรูปอยู่องค์พวกเราลองดูซิเป็นพระปางอะไรดูออกไหมมองเห็นไหมข้างหลังตั้งใจดูพระพุทธรูปสังเกตไหมขณะที่เราตั้งใจดูพระพุทธรูปเราลืมกายลืมใจของเราเองรู้สึกไหมมีร่างกายก็ลืมไปแล้วมัวแต่ดูพระเนี่ยดูอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ใช่พระนะยิ่งน่าดูกว่านี้อีกนะสมมตินางงามจักรวาลมาเดินเนี่ยไม่เฉพาะใจของเราวิ่งไปนะขาเราก็วิ่งตามไปด้วยนั่นอาการหนักนะใจของเราเนี่ยมันจะวิ่งออกข้างนอกตลอดนะวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเลยนะทั้งวันเลยนะอย่างเวลานั่งฟังหลวงพ่อเทศอยู่เนี่ยสังเกตไหมว่าเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อเดี๋ยวก็มาตั้งใจฟังสองสามคำนะสองสามประโยคสลับไปคิดฟังแล้วก็ไปคิดฟังแล้วก็ไปคิดใครเคยเห็นไหมถ้าไม่เคยเห็นก็ไปหัดดูซะไม่เฉพาะพูดกับหลวงพ่อหรอกนะพูดกับใครก็เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ดูหน้าเขาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ฟังเขาพูดเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องที่เขาพูดสลับไปสลับมาจิตมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันเคลื่อนมาตั้งแต่เด็กแล้วหัดรู้หัดเห็นบ่อยๆนะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจะเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันเคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวก็รู้ทันเราจะได้สมาธิที่วิเศษขึ้นมาคือสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเราไปดูพจนานุกรมนะเราจะพบว่าคำว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าความสงบพวกเราชอบมั่วซั่วไปแปลสมาธิว่าสงบนั่งต้องสงบไว้ก่อนนะต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาถูกต้องต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาแต่สมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาคือสมาธิชนิดที่ความตั้งมั่นไม่ใช่สงบนะเพราะฉะนั้นบางทีมั่วนะฟังธรรมะแล้วก็บอกต้องนั่งสมาธิให้สงบซะก่อนถึงจะเกิดปัญญาได้อันนั้นเข้าใจผิดแล้วต้องมีจิตที่ตั้งมั่นซะก่อนถึงจะเกิดปัญญาได้ต่างหากนะไปลองไปเปิดพจนานุกรมดูเลยนะคำว่าสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นความตั้งมั่นเป็นยังไงถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆก็คือภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ไหลไปถ้าไหลไปก็เรียกว่าไม่ตั้งมั่นไหลไปคิดก็เรียกว่าไม่ตั้งมั่นไหลไปเพ่งอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบก็เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปแล้วนะไม่ตั้งมั่นถ้าเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติมันจะไม่ไหลโดยที่ไม่ได้บังคับถ้าไม่ไหลโดยการบังคับไว้เป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้นะจิตจะหนักจิตจะแน่นจิตจะแข็งจิตจะซึมจิตจะทื่อใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้าเรารู้ไปตามธรรมชาตินะพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหรือรู้ลมหายใจอยู่จิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัตินะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมางั้นอย่างเวลาหัดกรรมฐานกับหลวงพ่อนะหัดสักเดือนหนึ่งอะไรเนี่ยหลายคนมาบอกเลยว่ามีความสุขมากเลยแล้วก็มันตื่นขึ้นมาเป็นภาวะแห่งความตื่นเกิดขึ้นเลยรู้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตื่นแต่ร่างกายจิตใจของเราไม่เคยตื่นเลยจิตใจมีแต่หลับจิตใจมีแต่ฝันฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆแต่พอมาหัดทำกรรมฐานนะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปเพ่งรู้ทันนะจิตก็ตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในขณะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยกิเลสระดับกลางนะคือนิวรณ์เนี่ยจะไม่มีเลยนะจิตจะไม่ฟุ้งซ่านจิตจะไม่หลงไปในกามจิตจะไม่หลงพยาบาทนะจิตจะไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยจิตใจจะมีเรี่ยวมีแรงไม่ซึมไม่ทื่อด้วยนะ ไม่มีความหดหู่ท้อถอยอะไรนะนี่พวกเราต้องมาฝึกนะนี่เป็นการฝึกจิตในระดับกลางนะซึ่งอันนี้ต้องอธิบายละเอียดหน่อยนะฝึกจิตในเบื้องต้นก็รักษาศีลไว้ตั้งใจรักษาศีลไว้ศีลจะเป็นเครื่องมือข่มใจไม่ให้วิ่งตามกิเลสต่อมาก็มาฝึกสมาธินะสมาธิอย่างแรกให้จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวก็ได้พักผ่อนสมาธิอย่างที่สองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเกิดจากการที่เรารู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์ใดหนึ่งไปเพ่งอารมณ์ใดหนึ่งเรารู้ทันจิตก็จะได้ความตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่มีความตั้งมั่นเนี่ยข่มนิวรณ์ได้ข่มกิเลสได้นะมันเริ่มตีกิเลสกลับนะไม่ได้เป็นฝ่ายตั้งรับคอยระวังตัวอยู่อย่างเดียวนะแต่เล่นงานกิเลสดับเลยนะแต่กิเลสดับได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่นะเราก็ต้องมาฝึกขั้นสุดท้ายแล้วนะกระบวนท่าที่สามนะกระบวนท่าที่สามเรียกว่าการเจริญปัญญาตัวนี้ถ้าเราเข้ามาไม่ถึงสิ่งนี้นะเรายังไม่ได้รับคุณค่าไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอย่างทุกวันนี้เราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธถามว่าเป็นชาวพุทธยังไงเคยใส่บาตรนะเคยไปใส่บาตรเคยไปวัดนะไปตอนไหนไปงานศพอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นชาวพุทธเป็นไม่ได้หรอกแค่นั้นนะหรือว่าเคยนิมนต์พระมาสวดที่บ้านแล้วบอกเป็นชาวพุทธเคยไปปิดทองฝังลูกนิมิตยกช่อฟ้านะทำอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าเป็นชาวพุทธก็เป็นเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้รับคุณค่าที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาถ้าเราได้รับคุณค่าที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องถึงขั้นของการเจริญปัญญาได้แต่ว่าถ้าเราฝึกได้ขั้นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้คุณค่าแล้วล่ะนะพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นเจริญปัญญาคำว่าเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ความจริงของมันร่างกายเป็นยังไงคอยรู้เอาจิตใจเป็นยังไงคอยรู้เอาไม่ใช่คิดเอานะแต่คอยรู้เอาร่างกายหายใจออกเรารู้ไปร่างกายหายใจเข้ารู้ไปทีแรกรู้อย่างนี้รู้ด้วยสติต่อมาก็เริ่มเห็นความจริงนะร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเพราะจิตเราตั้งมั่นเนี่ยต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเสียก่อนนะถึงจะเจริญปัญญาได้พอจิตเราตั้งมั่นอยู่แล้วสติมันไปเห็นร่างกายหายใจเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาทันทีเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่คิดนะจะรู้สึกเลยว่าร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราใครเคยจำท่านพุทธทาสได้ไหมท่านพุทธทาสนะท่านนักปราชญ์ใหญ่ทางใต้นี่แหละนะท่านชอบสอนเรื่องไม่มีตัวกูของกูจำได้ไหมเนี่ยเราจะมาภาวนานะจนจะเห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวกูของกูหรอกเนี่ยถ้าใจเราตั้งมั่นได้ซะก่อนเป็นคนดูได้เนี่ยสติมันระลึกร่างกายเดินร่างกายยืนนั่งนอนนะร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูอยู่มันจะเห็นเหมือนกับเราเห็นคนอื่นนะเราเห็นคนอื่นเดินมันจะเป็นตัวเราไปไม่ได้เห็นคนอื่นนั่งมันจะเป็นตัวเราไปไม่ได้นะเห็นคนอื่นนอนมันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีนะเมื่ออะไรที่เราไปเห็นนะมันไม่ใช่ตัวเราทั้งนั้นเลยนะเห็นดอกไม้ดอกไม้เป็นตัวเราไหมถ้าขืนเป็นนะก็ต้องไปหาจิตแพทย์แล้วล่ะผิดปกติอย่างรุนแรงเลยนะฉันคือดอกไม้อย่างนี้นะก็เพี้ยนละถ้าใจตั้งมั่นจริงๆนะถึงจะเห็นได้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนหรอกนะเพราะงั้นตัวที่ใจตั้งมั่นเนี่ยถึงสำคัญมากถ้าไม่มีใจที่ตั้งมั่นเนี่ยปัญญาจะไม่เกิดสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะบอกว่าเพราะมีสมาธิอยู่นะถึงจะสามารถเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้นะเนี่ยถ้าใครเรียนนักธรรมนะนักธรรมเอกก็สอนเรื่องนี้นะมีเพราะว่ามีสมาธิอยู่นะบุคคลถึงจะเห็นความเป็นจริงได้ความจริงของอะไรของกายความจริงว่ายังไงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามาดูจิตใจถ้าจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่เป็นคนดูแล้วความสุขเกิดขึ้นมันจะเห็นว่าความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขไม่ใช่ตัวเราหรอกนะความทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะเห็นว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมันก็จะเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะจะเห็นอย่างนี้มากๆนะพอเห็นมากเข้ามากเข้าถึงจุดหนึ่งนะอริยมรรคจะเกิดคือจิตมันจะสรุปรวบยอดเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะหาความเป็นตัวตนไม่ได้เลยไม่มีตัวตนอยู่ที่ไหนเลยทุกวันนี้เรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมมีเรา แล้วเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมไหมมีเราในผมป่ะมีเราในขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไหมมันมีเราใช่ไหมแต่เราอยู่ตรงไหนตอบไม่ถูกหลวงพ่อตอนเด็กๆนะเคยวิ่งไล่จับกับเพื่อนพวกเราก็คงเคยเล่นนะวิ่งไล่จับกันนะถึงเวลาถ้าใครถูกจับก็ต้องเป็นคนไล่ทีแรกหลวงพ่อก็ไล่นะไล่ก่อนพอไล่เราวิ่งตามทันเพื่อนเราก็จับไว้เลยจับตัวได้แล้วจับตัวได้แล้วมันก็เป็นคนไล่นี้เราไล่มันเสนื่อยแล้วนะก็วิ่งไม่ไหวแล้วคราวนี้วิ่งไม่คล่องแคล่วแล้วมันวิ่งไล่ตามมาทันมันจับรวบหลวงพ่อเลยจับมือก่อนตะครุบมือเราไว้จับตัวเองได้แล้วบอกเฮ้ยนั่นไม่ใช่ตัวข้านั่นมันมือมันงงเลยรวบทั้งตัวเลยนะนี่จับได้แล้วบอกนั่นเองจับเอวไม่ได้จับตัวข้าสุดท้ายมันหาตัวไม่เจอนี่เล่นแบบเด็กๆนะแต่แสดงว่าเป็นเด็กที่เคยทำกรรมฐานเราดูสิในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งใช่ไหมแต่ถามว่ามันอยู่ตรงไหนหาไม่มีอ่ะเพราะจริงๆไม่มีหรอกมันเป็นความคิดของเราเท่านั้นเองนะเนี่ยค่อยๆมาหัดดูของจริงในกายดูของจริงในจิตใจของเราบ่อยๆนะต่อไปถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เวลาสติมันรู้ร่างกายจะเห็นร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราระลึกรู้ความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะระลึกรู้ความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงมันก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหรอกนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะถึงจุดที่เขาพอเนี่ยอริยมรรคจะเกิดอริยมรรคครั้งแรกที่เกิดเนี่ยเป็นเรียกว่าโสดาปัตติมรรคเวลาที่เราจะเกิดโสดาปัตติมรรคขึ้นมาเนี่ยจิตจะรวมเข้าสมาธิมันรวมของมันเองบางคนเกิดมาทั้งชาติเลยไม่เคยนั่งสมาธิแล้วจิตรวมเข้าถึงฐานลึกซึ้งเลยนะไม่เคยเข้าฌานหรอกแต่ว่าหัดดูอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูมีความสุขความทุกข์ใจเป็นคนดูมีความโลภความโกรธความหลงใจเป็นคนดูแล้วเห็นว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวทุกอย่างมาแล้วก็ไปร่างกายที่หายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวเนี่ยเห็นอย่างนี้เรื่อยๆมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตใจนี้ไปรู้เข้าความสุขก็เป็นของชั่วคราวมาแล้วก็หายไปไม่ใช่ตัวเราหรอกความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวมาแล้วก็หายไปไม่ใช่ตัวเราหรอกโลภโกรธหลงก็เป็นของชั่วคราวนะมาแล้วก็หายไปไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนะเนี่ยเฝ้ารู้ดูไปด้วยนะถึงจุดที่เข้าพอเนี่ยจิตจะรวมเข้าสมาธิสติจะระลึกลงที่จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตปัญญาเห็นความจริงอยู่ภายในจิตนะทั้งหมดเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยประชุมลงที่จิตที่เดียวกันในขณะเดียวกันโดยที่ไม่มีเจตนาสติระลึกรู้ลงมาถึงจิตถึงใจโดยไม่เจตนาระลึกสมาธิจิตใจอยู่กับจิตใจนะตั้งมั่นอยู่ที่จิตใจโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นไม่มีการประคับประคองไว้เลยปัญญาชำแรกลงไปเรียนรู้ความจริงลงไปว่าตัวจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงอีกเนี่ยสติสมาธิปัญญาประชุมลงในที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันจะเกิดพลังทำลายล้างกิเลสอย่างลึกซึ้งได้ลำพังพวกเราถ้าแค่มีสติเฉยๆเนี่ยกิเลสแพ้ไปชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาใหม่อย่างเวลาเราโกรธเรารู้ว่าโกรธนะความโกรธจะหายไปประเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวก็มาใหม่แม้อย่างนั้นล้างมันด้วยสติหรือว่าใจฟุ้งซ่านมากนั่งสมาธิมีสมาธิขึ้นมาก็ข่มไม่ฟุ้งซ่านละนี่ก็ชั่วคราวออกจากสมาธิก็ฟุ้งซ่านใหม่ยิ่งพวกติดสมาธิเนี่ยนะพอเลิกจากสมาธิมาอารมณ์ร้ายกว่าเก่าอีกนะขี้โมโหโทโสอะไรหนักกว่าเก่าซะอีกงั้นการที่จะสู้กิเลสด้วยสติด้วยสมาธิด้วยอะไรอย่างนี้ยังเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราสู้จนถึงขั้นที่อริยมรรคเกิดแล้วนะไม่ใช่ความชั่วคราวอีกต่อไปแล้วจะขาดแล้วขาดเลยไม่ต้องมาล้างกันอีกต่อไปนะเบื้องต้นเนี่ยเวลาโสดาปัตติมรรคเกิดเนี่ยมันจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาพระโสดาบันจะแจ่มแจ้งว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่เหมือนพระอรหันต์นะพระอรหันต์จะแจ่มแจ้งในสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับส่วนพระโสดาบันแจ่มแจ้งว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดไม่ดับก็คือพระนิพพานนะระดับพระอรหันต์นะถึงจะแจ่มแจ้งพระโสดาบันยังไม่แจ้งพระนิพพานจริงนะได้เห็นแวบๆชั่วขณะเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วนะเวลาเราดูลงมาในจิตใจเนี่ยจะกลวงกลวงจะไม่มีความเป็นตัวตนที่ไหนเลยดูลงมาในร่างกายก็เหมือนมันกลวงกลวงไปหมดนะมันไม่มีตัวเราตรงไหนเลย แต่ว่ามันมีการกระทําของจิตจิตยังยื่นออกไปยึดโน่นยึดนี่ได้นะเรียกว่ามีการกระทําแต่ไม่มีผู้กระทําเนี่ยระดับของพระโสดาบันนะมีการกระทําแต่ไม่มีผู้กระทํายังมีการทํากรรมอยู่แต่ดูลงมาทีไรนะไม่มีผู้กระทํากรรมมันว่างจากความเป็นตัวเป็นตนนะจนถึงขั้นพระอรหันต์นะถึงจะไม่มีการกระทําแล้วก็ไม่มีผู้กระทําด้วยเหลือแต่กริยาอาการล้วนๆที่ขันมันทํางานของมันเองนะเรียกว่ากริยาไม่ใช่การกระทําอีกต่อไปเนี่ยพวกเราค่อยๆฝึกฟังแล้วเหมือนยากแต่ว่าไม่ยากหรอกนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะถ้าเราไปฟังซีดีจะรู้เลยว่าเขามาส่งกันบ้านมารายงานเนี่ยเขาบอกเลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยไม่ใช่เปลี่ยนช้าๆบางคนไม่น่าเชื่อนะเดือนเดียวก็เปลี่ยนละเปลี่ยนนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าได้พระโสดานะจะกว่าจะได้ธรรมะกันแต่ละคนแต่ละคนต้องสู้กันหนักหน่อยเพราะว่ากิเลสของเราแรงนะไม่ใช่กิเลสน้อยถ้าไปหัดภาวนาจะรู้ว่าวันๆหนึ่งนะกุศลเกิดนิดเดียวกิเลสเกิดมากใครรู้สึกอย่างนี้ไหมใครรู้สึกว่าวันๆกุศลเกิดมากกิเลสไม่ค่อยมีเนี่ยพวกไม่ภาวนาจะรู้สึกเนี้ยรู้สึกว่าฉันเนี่ยดีแล้วนะไม่มีกิเลสหรอกมีบางคนไปบอกหลวงพ่อดิฉันไม่มีความโกรธเลยมันไม่เห็นน่ะถ้ามันเห็นสิมันจะรู้เลยนะว่าวันหนึ่งเนี้ยกิเลสเกิดมหาศาลเลยเมื่อก่อนเจ้าคุณอุบาลีนะอยู่วัดบรมนิวาสเป็นพระนักปราชญ์นะท่านเป็นรุ่นใหญ่กว่าหลวงปู่มั่นอีกมีคุณหญิงคุณนายเข้าไปที่วัดท่านแล้วก็ไปบอกดิฉันไม่มีความโกรธแล้วบอกอีตอแหลโกรธเลยนะลุกออกไปจากศาลาพระอย่างนี้ไม่นับถืออีกต่อไปแล้วเดินปังปังปังออกไปจากวัดนะไปถึงหน้าวัดที่นึกขึ้นได้ว่านี่โกรธแล้วกลับมาขอเข้ามาท่านนะเนี่ยหลวงพ่อไม่กล้าใช้วิธีเนี้ยคนรุ่นนี้มันคงไม่กระทืบพื้นปั้งๆคงกระทืบหลวงพ่อป้าป้ามากกว่านั่นเราไปหัดดูเองนะเพราะหลวงพ่อจะไม่บอกให้หรอกว่ากิเลสท่วมหัวนะเนี่ยดูเอาเองมันอันตรายมากเลยคนรุ่นนี้มันดุร้ายกระหายเลือดจริงๆนะพอไหวไหมนะสรุปง่ายๆนะการปฏิบัติขั้นแรกเลยถือศีล5ไว้ก่อนขั้นที่สองนะทุกวันแบ่งเวลาไว้สัก10นาทีหรือ15นาทีไม่ต้องมากไหว้พระสวดมนต์คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าไว้พระพุทธเจ้าแต่เดิมท่านก็มีกิเลสเหมือนเรานี่แหละแต่อาศัยความใจเด็ดของท่านนะสติปัญญาของท่านพัฒนาตนเองเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดได้นะเราไปดูธรรมะของท่านนะแล้วเราลงมือปฏิบัติเนี่ยยิ่งเราปฏิบัติธรรมนะเราจะยิ่งเชื่อมั่นแน่นแฟนขึ้นเพราะเราปฏิบัติแล้วเราเปลี่ยนเราเห็นเลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนได้จริงๆเราไม่จําเป็นต้องจมอยู่ในความทุกข์นิรันดรหรอกนะถ้าคนไหนไม่มีธรรมะก็ต้องจมกับความทุกข์นิรันดรนะดิ้นกระดกกระแดกกระดกกระแดกไปวันๆนึงทําโน่นทํานี่หวังว่าจะมีความสุขแล้วมันก็ไม่มีนะแต่ถ้าเราค่อยๆฝึกของเราจะรู้เลยว่ายิ่งเราฝึกมากเข้ามากเข้านะความทุกข์ยิ่งห่างไกลออกไปนะความสะอาดหมดจดของเราก็มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราฝึกไปอย่างนี้นะใจจะเห็นคุณค่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็จะแน่นแฟ้นขึ้นเบื้องต้นยังไม่มีศรัทธาเพราะไม่เห็นผลของการปฏิบัติยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะศรัทธาของเรายังแกว่งไปแกว่งมาวันไหนอารมณ์ดีก็ศรัทธาพระพุทธเจ้านะวันไหนพระพุทธเจ้าขัดผลประโยชน์เราก็โกรธพระพุทธเจ้าได้นะแหมท่านทำไม่ห้ามโน่นห้ามนี่นะเนี่ยหัดไปเรื่อยนะทุกวันไหว้พระสวดมนต์นะน้อมใจไปก่อนคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านสะอาดหมดจดนะท่านยอมลำบากแทบแย่เลยเพื่อจะค้นคว้าธรรมะมาได้ธรรมะมาสอนเรานะซึ่งสอนยากเหลือเกินสอนพวกเราเนี่ยยิ่งกว่าเข็นควายขึ้นภูเขาอีกไม่ใช่เข็นครกขึ้นภูเขานะระดับเข็นควายขึ้นภูเขาปิดเอาได้เมื่อไหร่ก็ได้นะเนี่ยค่อยๆสอนตัวเองไปนะคิดถึงคุณของท่านอย่างนี้ใจค่อยจะมีความศรัทธามีความสงบอะไรขึ้นมาได้นะสวดหรือบางคนก็ใช้วิธีสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปจิตใจก็ค่อยสบายค่อยสงบไปนะเนี่ยเราค่อยๆฝึกเอาฝึกทีแรกในรูปแบบก็แค่ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองนะหรือทําให้มากกว่านั้นจะดูท้องพองยุบจะรู้ลมหายใจจะท่องพุทโธทําอะไรก็ได้ทําสักอย่างหนึ่งนะเอาสัก10นาทีพอละวันหนึ่งไม่ต้องมากถ้าเอามากเลยจะไม่ทํานะเอาแค่10นาทีก่อนต่อไปจะชำนาญปฏิบัติแล้วมีความสุขมันจะเพิ่มเวลาเองนะ เมื่อสองสามวันนี้ก็มีคนมาส่งกันบ้านว่าเริ่มจาก10นาทีแต่ตอนนี้เป็น 5-6 ชั่วโมงแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งนะทำไมมีกำลังทำได้ก็ทำแล้วมันมีความสุขอ่ะทำแล้วชีวิตดีขึ้นก็เลยขยันทำมากขึ้นมากขึ้นพวกเราก็เริ่มจากน้อยๆก่อนนะถ้าเริ่มต้นวันหนึ่งหลายชั่วโมงแป๊บเดียวก็เลิกแล้วไม่เอาละเอา15นาทีนะไหว้พระสวดมนต์ไปมันก็หมดไป5นาทีละนะที่เหลือก็มาหายใจไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ทำไปเถอะหรือจะไปเดินจงกรมก็ได้ถ้ามันจะหลับก็ไปเดินจงกรมนะฝึกทุกวันทุกวันแล้วก็คอยรู้ทันจิตไว้นะหายใจเข้าพุทโธไปก็รู้ทันจิตไปนะเช่นหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้หายใจไปแล้วจิตสงบก็รู้หายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจแล้วจิตใจมีความสุขก็รู้หายใจแล้วเครียดก็รู้นะเนี่ยหายใจแล้วคอยรู้ทันจิตบ่อยๆนะต่อไปจิตจะค่อยๆมีพลังตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทุกวันต้องพยายามฝึกไว้สัก10นาที15นาทีนะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะใครๆเขาก็พูดกันนะแต่ว่าถามว่าทำยังไงตอบยากนะจะตอบให้ง่ายๆเลยพวกเราจำไว้ก็แล้วกันนะวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่ใช่ห้ามดูห้ามฟังห้ามคิดนะแต่ว่าเมื่อตาไปเห็นรูปนะเช่นเห็นคนสวยงามมาเนี่ยใจเราชอบให้รู้ทันว่าใจชอบเห็นคนนี้เกลียดรู้ทันว่าเกลียดนะเห็นดอกไม้สวยมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเดินชมดอกไม้ไปจ้าเอขี้หมาอยู่ข้างกองต้นไม้นี่เองนะรู้สึกขยักขยแยงขึ้นมาก็รู้ทันว่าใจมันขยักขยแยงเนี่ยหัดรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆนะเมื่อตามองเห็นรูปใจของเราเปลี่ยนความรู้สึกของเราเปลี่ยนเราคอยรู้ทันมีความสุขให้รู้มีความทุกข์ให้รู้โลภโกรธหลงขึ้นมาให้รู้เมื่อหูเราได้ยินเสียงนะมีความสุขเกิดขึ้นที่ใจก็ให้รู้ทันมีความทุกข์เกิดที่ใจรู้ทันมีความโลภโกรธหลงเกิดที่ใจรู้ทันเวลาได้กลิ่นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นที่ใจก็รู้ทันเวลาใจของเราคิดก็ให้มันคิดแต่คิดไปแล้วมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้นะมีความโลภความโกรธความหลงอะไรเกิดขึ้นก็รู้การที่เรารู้เรากระทบอารมณ์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าพอเกิดความรู้สึกใดๆที่จิตใจเราแล้วเรามีสติรู้ทันนี่แหละเรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะฝึกให้มากนะตัวนี้ตัวสำคัญเลยถ้าเอาแต่ว่าวันหนึ่งจะนั่งในรูปแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วเวลาที่เหลือในชีวิตประจำวันเราทิ้งหมดเลยเนี่ยโอกาสที่จะได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ยังยากนะยังห่างไกลอยู่แต่ถ้าเราทำในรูปแบบด้วยจิตใจจะได้มีพลังนะเวลาที่เหลือมาเจริญสติในชีวิตประจำวันถึงเวลาทำงานก็ทำงานจดจ่อกับงานคิดเรื่องงานแต่หมดเวลาทำงานนะคอยรู้ทันใจตัวเองนะเวลาทำงานเนี่ยถ้าใจของเราเป็นไงก็รู้เนี่ยเราสังเกตเลยใจของเราบานเราก็รู้ใจของเราหุบไปเราก็รู้นี่แหละเจริญสติในชีวิตประจำวันละนะเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ได้แปลว่าอย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปคิดไม่ดูไม่ฟังไม่คิดแล้วบรรลุมรรคผลได้นะคนตาบอดก็บรรลุก่อนเราสิคนหูหนวกก็บรรลุก่อนเราคนบ้าคิดอะไรไม่เป็นก็บรรลุก่อนเราสิเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะร่างกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรนี้ใจเราคิดดีคิดร้ายอะไรต่างๆนะความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจนะเป็นปฏิกิริยาความรู้สึกเกิดที่ใจความรู้สึกเกิดที่ใจให้เรารู้ทันแล้วเราจะเห็นว่าความรู้สึกในใจของเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอะไรๆเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นสุดท้ายก็จะเป็นพระโสดานะก็จะได้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นได้ดับนะพยายามฝึกนะทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบรักษาศีล5ไว้แบ่งเวลาทำในรูปแบบฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวคอยรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆนะแล้วก็คอยดูตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกของเราเปลี่ยนคอยรู้ทันเอาฝึกอย่างนี้แหละนะไม่นานเราก็คงได้ผลอะไรบ้างแหละนะวันนี้เทศขนาดนี้ก็พอแล้วมั้งเนาะเกิน45นาทีหลวงพ่อเทศมาก่อนเวลา10นาทีเทศไปตั้ง50นาทีเนี่ยวันนี้ให้ค่อยคุ้มกับนั่งเรือบินประเทศนะเดี๋ยวจะนั่งเรือบินกลับอีกแล้วอ้าวใคร มีอะไรจะถามแต่บอกก่อนวิธีถามมีกติกาห้ามถามว่าหวยจะออกอะไรห้ามถามว่าที่ดินจะขายได้ไหมอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ต้องถามหรอกเพราะหลวงพ่อไม่รู้บางคนก็เด็ดกว่านั้นอีกนะถามว่าแม่ผมตายแล้วแม่ผมไปอยู่ที่ไหนหลวงพ่อเลยมองหน้าตอนแม่คุณยังไม่ตายหลวงพ่อยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนแม่ตายแล้วมาถามทำไมนะถามเฉพาะเรื่องการปฏิบัตินะของเราเองนะถามเฉพาะเรื่องการปฏิบัติของเราเองว่าทำไงการปฏิบัติของเราจะดีกว่านี้นะแล้วเวลาถามเนี่ยอย่าอ้างว่าอาจารย์นั้นสอนอย่างนี้วัดนั้นสอนอย่างนี้ถ้าอ้างอย่างนี้นะหลวงพ่อจะไม่ตอบให้นะเพราะมันเสียมารยาทไปวิจารณ์เขารับหลังอะไปบอกว่าโอ้อย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกอย่างนี้เสียมารยาทมากนะเพราะงั้นไม่ต้องอ้างนะเนาะตกลงนะอ้าวถ้ารู้กติกาแล้วก็ว่ามา
ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับเดี๋ยวจะเริ่มจากลำดับแรกนะผมขอโอกาสให้ลูกชายทั้งสองได้ส่ง
อายุเท่าไหร่เนี่ย
คนเล็ก7ขวบครับ
โอ้7ขวบตอนหลวงพ่อภาวนาก็7ขวบนะแต่หลวงพ่อสอนเด็กไม่ค่อยเป็นอ่ะเอาลองดูสิมีเด็กคนหนึ่งนะมันถามคำถามแรกผมเกิดมาทำไมทำไมผมต้องเกิดผมไม่เกิดได้ไหมโอ้ผมถามอะไรอย่างนั้นเนาะถามประโยคเดียวเนี่ยตอบเป็น3วันเลยว่ามาลองดูสิคนนี้หรือจะถามแม่ขี้บ่นจะทำยังไง อ้าวจะคุยอะไรว่ามา เด็กมันไม่กล้าอย่าไปบังคับเลยเดี๋ยวไม่กลัวพระไปเลยนะทีหลังอ่ะ อ้าวให้คนอื่นก็แล้วกันนะหรือพ่อจะถามแทนก็เอา เด็กกลัวไม้น่ะกลัวคนเยอะๆ พวกเราใครกลัวไม้บ้างไหมพวกที่จับไม้เดี๋ยวพวกเราก็จะรู้ว่ามีเยอะเลยที่จับแล้วกลัวนะอยากจะถามหลวงพ่อเรื่องนี้ท่องมาจากที่บ้านนะมาคว้าไมค์เปลี่ยนเรื่องไปเฉยเลยนะพอหลวงพ่อตอบแล้วก็ฟังเสร็จนะจำไปอีกเรื่องหนึ่งนะมันตกใจว่าไงพูดออกยังพูดไม่ได้ให้คนอื่นเขาพูด
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูปฏิบัติตามรู้ตามดูหลวงพ่อมา4ปีแล้ว
มาตามดูหลวงพ่อทำไม ทำไมไม่ดูตัวเอง
ตามรู้ตามดูที่ตามหลวงพ่อสอนนะคะคือจะบอกเลยว่า
ตามดูหลวงพ่อ
ค่ะธรรมะที่หลวงพ่อให้มาเนี่ยมันใช้ได้จริงๆค่ะกับชีวิตประจำวันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิและเดินจงกรมแต่พอมาใช้กับชีวิตจริงทางโลกก็จะเป็นขี้โมโหมากเหมือนที่หลวงพ่อว่าค่ะ
พวกติดสมาธิจะขี้โมโห
ค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็เลยลองเปลี่ยนดูก็หาไปเรื่อยๆก็มาเจอท่านอาจารย์สุรวัตรในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ศึกษามาแล้วก็มาฟังซีดีของหลวงพ่อพอฟังซีดีของหลวงพ่อไปรอบแรกแบบไม่เข้าใจเลยก็เลยดูจิตดูยังไงนะก็หาจิตใหญ่เลยจิตอยู่ตรงไหนตั้งแต่เช้ายันเย็นหาไม่เจ
อ
สุดท้ายก็พอฟังซีดีไปเรื่อยๆเนี่ยอ๋อก็เข้าใจครั้งแรกที่รู้สึกตัวเป็นแบบรู้สึกเลยว่าเฮ้ยที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดจนโตเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยเป็นไปได้ยังไง
เนาะไม่เคยตื่นมาเลย
ใช่ค่ะไม่เคยรู้สึกตัวคือคนปกตินี่จะตื่นนอนแล้วไปทำงานลอยๆไปเรื่อยๆแต่พอเรารู้สึกตัวเป็นแปลกมากไม่น่าเชื่อว่ามันมีอย่างนี้จริงๆอะค่ะแล้วดิฉันก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆก็ไปเจอสภาวะธรรมที่เวลาอาบน้ำอย่างถูสบู่อะค่ะก็จะเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราเลยมันแยกออกมาแบบเห็นแค่แป๊บเดียวนะคะก็จะรู้เลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่เราแล้วแล้วทีนี้ก็เวลานอนหลับก็จะเห็นเลยว่ามีอยู่ครั้งนึงนอนหลับแล้วก็จิตตื่นขึ้นมาแต่กายนี่หลับอยู่อะค่ะก็เลยรู้ก็ไปส่งการบ้านท่านอาจารย์สุรวัตรมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านก็บอกว่าต้องดูไปอีกคือตอนนั้นจุ๊กก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เราทำไมเรายังรักตัวเราอยู่เรายังแต่งตัวให้มันแต่งหน้าพามันไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไปถามอาจารย์สุรวัตรก็บอกว่าต้องดูไปเรื่อยๆนะต้องฟันไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเห็นอีก
แล้วไปฝึกนะหลวงพ่อให้การบ้าน
ค่ะ
นะถามดีกว่าหลวงพ่อถามบ้างจิตขนาดนี้ถึงฐานไหม
ยังไม่ถึงค่ะ
ไม่ถึงนะให้รู้ทันนะตัวนี้ตัวแตกหักเลย
เต้นมากเลยค่ะ
ใจเรากระจายกว้างๆออกข้างนอกไปนะเราต้องรู้ทันอย่าไปฝืนมันกระจายแล้วรู้ว่ากระจายอย่าไปบังคับว่าห้ามนะ ห้ามแล้วจะแน่นแน่นพอจิตใจตั้งมั่นถึงฐานจริงๆแล้วก็ดูไปร่างกายส่วนร่างกายจิตใจส่วนจิตใจความสุขความทุกข์กุศลอกุศลมันแยกหมดนะแยกได้หมดหรือยัง
ค่ะหนูสามารถหนูจะเห็นกายก่อนค่ะแล้วบางทีก็คือวันนี้จะเห็นกายก่อนหรือจิตก่อนไม่แน่นอนแล้วแต่ว่ามันจะให้เห็นอะไรบางทีหนูก็จะเห็นกายก่อนเวลาหนูลุกขึ้นจากเตียงนอนใช่ไหมคะเท้าพอสัมผัสพื้นรู้สึกปิ้งขึ้นมาทันทีเลยค่ะเหมือนกับจิตมันจำได้แล้ว
ก็ฝึกนะต่อไปนะเวลาตื่นนอนเนี่ยมันคล้ายๆเราเปิดมันมีความรู้สึกตัวผุดขึ้นมาจากภายในนะมันไหวมันสะเทือนแล้วผุดขึ้นมาเกิดความรู้สึกทางใจก่อนแล้วความรู้สึกทางใจนั้นแผ่ขยายออกมากระทบร่างกายนะมีร่างกายขึ้นมาเลยไม่ต้องรอถึงขนาดลงจากเตียงแล้วค่อยรู้สึกนะยังนอนอยู่เลยค่อยๆฝึกเอาดี
แล้วก็จะรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่มีความทุกข์แล้วทุกข์แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่ามันเหมือนเข้ามาไม่ได้เหมือนกับมีคนดูอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
ไปฝึกอีก
ค
่
ะ
ให้คนอื่นบ้างของหนูนะถ้าเพิ่มสมาธิได้ไปเพิ่มนะทำสมถะบ้างถ้าทำได้เจริญเมตตาไว้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยอะไรเงี้ยทำบ่อยๆสมาธิจะได้เพิ่มสมาธิน้อยไหม
กรรมนิมิตการครับหลวงพ่อผมเป็นผู้ปฏิบัติใหม่นะฮะได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามแต่ว่ายังจับหลักของการปฏิบัติของตนเองไม่ค่อยถูกจึงมาวันนี้ขอหลวงพ่อเมตตา
การปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรนะคอยรู้สึกตัวอย่าให้ใจลอยไปอย่าให้ลอยนานนะคอยรู้สึกตัวบ่อยๆพอรู้สึกตัวได้บ่อยๆนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหรือว่าใจเราคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้แล้วมีความสุขความทุกข์ขึ้นมารู้ทันว่ามันสุขมันทุกข์อ่ะนะรู้ทันความรู้สึกไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะบางคนบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อมีญาติคนหนึ่งนะก็มาบอกหลวงพ่อว่าภาวนาเป็นแล้วนะบอกอาอี้รู้แล้วภาวนาเป็นแล้วถามว่าอาอี้ภาวนายังไงอาอี้เห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมบอกฮะอย่างนั้นเหรอเรียกว่าภาวนาถ้าเห็นพัดลมแล้วอยากเอากลับบ้านรู้ว่าอยากเนี่ยค่อยเป็นภาวนานะเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมใครๆเขาก็รู้นะ
ผมอยากได้กรรมฐานที่เหมาะกับจริตของตนเองครับ
คิดมากพอคิดมากดูความเปลี่ยนแปลงของจิตนะ
ขออีกข้อนะฮะหลวงพ่อพอดีเมื่อกี้เห็นหลวงพ่อเทศถึงเรื่องศีลนะพอดีผมอยากจะถามพอดีผมมีอาชีพค้าขายครับบางครั้งผมคุยกับลูกค้าแล้วมันอาจจะมีความไม่จริงบ้างในเรื่องราคาอะไรประมาณนี้ฮะก็เลยจะถาม
เราไปเอาใหม่สิเราลองทดสอบดูนะถ้าเราจริงกับลูกค้านะต่อไปเขาเชื่อถือเราเยอะขึ้นนะค้าดีค้าขายดีขึ้นอีกยิ่งเรามีศีลนะแล้วพวกเราคิดดูถ้าเรามีพ่อค้าให้เลือกนะระหว่างพ่อค้ามีศีลธรรมกับพ่อค้าขี้โกงเราจะเลือกกับใครนะต่อไปเราจะได้ขายดีนะถ้าเรารักษาศีล
กับขอบคุณครับขอบคุณครับ
นมัสการครับหลวงพ่อครับผม
กลัวไหม
กลัวไหมครับ
กลัวไหมกลัวไหม
กลัวครับ
กลัวให้รู้ว่ากลัวกลัวหายใจแรงๆที
ผมดูจิตแต่ละวันมันเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเหมือนกันครับ
ถูกแล้วล่ะถ้ามันเหมือนกันแสดงว่าดูไม่เป็น
ครับบางวันเห็นแบบนี้ชัดแต่พรุ่งนี้ก็ดูแบบนี้ไม่ได้แล้วมันจะไปอีกแบบนึง
เป็นธรรมดา
ครับ
บางวันสติก็เกิดบางวันก็ไม่เกิด
ครับ
บางวันเกิดมากบางวันเกิดน้อยเป็นธรรมดา
ครับของผมนี่ถ้าดูแบบถ้าดูจิตตรงๆมันก็จะชอบไปเพ่ง
อย่าไปดูจิตตรงๆ
คร
ับ การดูจิตเนี่ยนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปก่อนกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลถึงจะค่อยรู้เอานะ
แต่ถ้าทําท่ามากๆก็จะหงุดหงิดก็เลยดูกลายเป็นวิหารธรรมแล้วก็ให้จิตมันหลงไปแล้วค่อยตาม
รู้ครับทำได้อย่างนั้นถูกต้องแล้วดูกายไว้ก็ได้เป็นคนรักกายอยู่รู้สึกเรานี่ล่อหล่ออะไรอย่างเงี้ยดูกายไว
้สามนมัสการหลวงพ่อค่ะพบหลวงพ่อเป็นครั้งที่สามแล้วค่ะ
เห็นหรือยังว่ามันเปลี่ยน
เห็นค่ะ
เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ
แต่บางครั้งก็ถอย
เห็นไหมว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกัน
เห็นค่ะ
เห็นไหมว่าสุขทุกข์กับใจก็คนละอัน เห็นไหมกิเลสกับใจก็คนละอันดูออกไหมดูกายถนัดกว่าดูจิตงั้นดูกายบ่อยๆเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นไหมไม่ใช่เราดูกายไว้ดูกายแล้วชัดกว่าจิต
ใช่ค่ะตอนนี้ก็เล่นเกมกับตัวเองอะค่ะ
เล่นอะไรนะ
เล่นเกม
เล่นยังไงล่ะ
เล่นแบบเก็บขยะลงถังเก็บอารมณ์อะไรที่ผ่านเข้ามาค่ะ
เก็บไว้ทำไมอะ
เก็บ
เอาไปรีไซเคิล
อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาร
ู้เฉยๆสิรู้แล้วก็ปล่อยมันไปเก็บไว้ทำไม
ไม่เก็บลงถังเลยค่ะทิ้งมันไปทิ้ง
มันไปเองมันเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราเราไม่ต้องวิ่งไปเก็บมันใส่ถังอะเวลากิเลสมาหรืออารมณ์มานะมันเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้าน
ใช่ค่ะ
ไม่จะไปเก็บมันนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันแค่เห็นว่ามันมาแค่เห็นว่ามันไป
เห็นมันมาเห็นมันไปแต่บางทีก็คุยเก็บมันขึ้นมาอีกอะค่ะบางทีก็ไปคุยเก็บมันขึ้นมาอีกอะค่ะอ
ย่าไปยุ่งกับมันนะดูแล้วเห็นมันผ่านหน้าบ้านไปใจเราเป็นคนดูสบายอยู่ในบ้านนอนกระดิกเท้านะเห็นสิ่งต่างๆเดินผ่านหน้าบ้านไปเราไม่ยุ่งกับมัน
ค่ะกรรมนมัสการหลวงพ่อ
ดีขึ้นมากแล้วขันแยก
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ มาจากจังหวัดพังงาค่ะพบหลวงพ่อครั้งแรกค่ะจะมาถวายการปฏิบัตินะคะ
เออชอบว่ามาเลย
ก็ฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อมา1ปีแล้วค่ะก็คือเหมือนฟังคืนแรกฟังครั้งแรก2แผ่นแล้วก็พออีกวันนึงมาปอกมะนาวอะค่ะแล้วจะเห็นกายมันแย่ค่ะแล้วมันตกใจมากไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้ว
ฟังแล้วนานไหมกว่าจะแยก
คะ
ใช้เวลานานไหมกว่ามันจะแยกได้
ไม่นานนะคะฟัง
ไม่นานเห็นไหมเนี่ยเป็นพยานอีกคนนึง
เป็นพยานได้
ไม่ได้ยากเลย
ค่ะ
เพียงแต่ว่าทำไมพวกเราแยกไม่เป็นสักทีเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะแยกได้เราไม่รู้ว่ามันควรจะแยกเราไม่รู้ว่าจุดตั้งต้นที่จะไปเจริญปัญญาไปทำวิปัสสนากรรมฐานนะจุดเบอร์หนึ่งเลยก็คือการแยกรูปนามน
ะ
เราไม่รู้จักตัวนี้เขาเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนะถ้าเราไม่มีปัญญาแยกรูปนามได้จะไปดูไตรลักษณ์ได้ยังไงหนีไปคิดหรือยัง
หนีไปคิดแล้ว
หนีไปคิดแล้วให้รู้ทันแล้วไงอีก
แล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นจิตเกิดดับอะค่ะ
เ
ห็นเกิดที่ตาที่หูเป็นจิตคนละดวงกันนะคะ
คนละดวงใช่โอ้ใช้ได้ถ้าเห็นอย่างนั้นนะก็เรียกว่าสันตติขาดแล้วถ้าสันตติขาดเนี่ยเราจะเห็นอนิจจังสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะแต่ถ้าสันตติไม่ขาดนะจะรู้สึกว่ามีเราที่เที่ยงเที่ยงอยู่ตัวเดียวจิตมีดวงเดียวเดี๋ยววิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้ววิ่งกลับมาอย่างนี้สันตติไม่ขาดแต่ถ้าสันตติขาดจะเห็นในจิตเกิดที่ตาดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตไปคิดก็ดับตรงนั้นเลยเกิดที่ไหนดับที่นั้น
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเห็นเป็น3ตัวค่ะ
ถูก
ค่ะ
ต้องเห็น3ตัวอย่างน้อย
แล้วก็
ไม่ใช่เลขท้าย3ตัวนะ
ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกตกใจรู้สึกแบบกลัวค่ะตัวเราหายไปตัวเรา
เห็นไหมว่ามันรักใคร่หวงแหนความเป็นตัวเป็นตนเหนียวแน่น
ใช่ค่ะ
พอเรามาเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ได้กายเวทนากายความสุขความทุกข์กิเลสจิตอะไรแยกออกจากกันนะไม่มีตัวเราขึ้นมานะตกใจซะอีกหรือกลัวน
ะ
ต้องดูไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งจิตมันยอมรับว่าตัวเราไม่มีถึงจะได้ธรรมะใหม่ๆก็กลัวแหละ
แล้วก็วันนี้ว่าจะถามหลวงพ่อว่าก็คือจิตมันชอบไปติดเพ่งอะค่ะมันจะติดเองที่หน้าผากอะค่ะ
เออนะมันชอบเอาตาไปดู
ไม่ทราบว่าแก้ยังไงอะคะเพราะว่า
แก้ไม่ได้ต้องทนเอาเป็นปีๆเลย
แล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมัน
เกิดจากความโลภอยากดูให้ชัดอยากดูชัดๆจ้องก็ปวดที่ตรงเนี้ยบางทีปวดมาถึงตาเลย
ค่ะแต่ว่าแล้วก็ตอนกลางคืนรู้สึกว่านอนแล้วมันจะรู้สึกไหวๆอะค่ะมันกายไม่ไหวแต่ว่าม
ันไหวข้างในไหวๆแต่อย่าให้จิตไหลเข้าไปที่ไหวๆ
อ
๋
อเราไม่ดู
จิตอยู่ต่างหากนะเห็นไหวๆกับจิตแยกออกจากกัน
แล้วเหมือนถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เราจะปฏิบัติยังไงอะคะหมายถึงว่าดูไว้เฉยๆอะคะ
ดูเฉยๆดูแล้วรู้ทันจิตไปเช่นเห็นไหวๆแล้วก็จิตสงสัยว่าจะดูยังไงดีรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ รู้ทันจิต
แล้วต่อไปมันจะหายเองใช่ไหมคะ
หายไม่หายก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้ปฏิบัติให้อะไรมีอยู่ให้อะไรหายไปแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นแหละหายไปเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันหายน
ะ
มันหายของมันเอง
แล้วก็อีกข้อคือลูกปรารถนาพระนิพพานเป็นอย่างยิ่งแล้วก็วันนี้จะขอธรรมะที่รัดสั้นตัดตรงแล้วก็เห็น
รู้ทันความรู้ทันความอยากที่เกิดในใจไว้ความอยากเป็นตัวสมุทัยถ้าหมดอยากก็เจอพระนิพพานไปดูทันให้รู้ทันใจที่อยากไว้กระทั่งอยากนิพพาน
กลับแล้วมรสการลาน
ิพพานไม่ได้ไปเพราะว่าเราอยากนิพพานนิพพานไปได้เพราะสิ้นอยากสิ้นอยากได้เพราะเห็นความจริงแท้ของกายของใจว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นถึงขนาดนี้นะจึงจะสิ้นอยากทุกวันนี้เรามีความอยากมากมายย่อลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์แต่ถ้าเมื่อไรปัญญาแทงตลอดลงในกายในใจนะว่าเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆใจนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปพอใจมันยอมรับได้อย่างนี้แล้วเนี่ยความอยากให้ใจเป็นสุขให้กายเป็นสุขไม่มีเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นตัวทุกข์ความอยากให้มันพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นตัวทุกข์งั้นการรู้ทุกข์นี่แหละทำลายตัวสมุทัยตัวตัณหาได้เฉียบขาดที่สุดเลยเมื่อไรใจสิ้นตัณหานะใจจะไม่เข้าไปจับไม่เข้าไปยึดถือในกายในใจนี้ในธาตุในขันธ์นี้มันจะสลัดคืนกายคืนใจคืนธาตุคืนขันธ์ให้โลกไปจิตใจก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงขึ้นมานะไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะทำได้นะถ้ารู้วิธีแล้วก็ขยันพอรู้วิธีแล้วไม่ขยันไม่ได้ขยันแต่ไม่รู้วิธีนี่ยิ่งไปไกลเลยส่วนใหญ่มันไม่รู้วิธีขยันนั่งสมาธิเดินจงกรมนะไปพรหมโลกไปเป็นพรหมกัน
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ผมก็เป็นคนอาภัพครับในเรื่องของการปฏิบัตินะครับก็คือรักปฏิบัติรักภาวนามาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ไม่รู้วิธีแล้วก็ค่อยคว้าหามาตลอดนะจนตอนเด็กๆครั้งหนึ่งจำได้ว่าเคยไปงานศพกับแม่แล้วมันก็ไปเห็นไปงานศพฮะแล้วมันก็พิจารณาว่าคนเราต้องตายเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็พิจารณาว่าตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นตัวเองไปอยู่บนไฟเขาเผาจิตมันลงและเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าเราต้องตายมันอยู่ไม่ได้เลยฮะมันมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายแล้วเราจะทำยังไงต่อไปตั้งแต่นั้นก็คือผมรักที่จะชอบอารมณ์นี้ฮะผมชอบพิจารณาความตายชอบพิจารณาโดยความเป็นธาตุแล้วมันจะมีปิติน้ำตาจะไหลมันจะมีความสุขละเอียดอยู่ภายใน
มันได้สมาธิขึ้นมา
ครับแล้วผมก็รักษาอารมณ์นี้มาเรื่อยๆรู้สึกว่าพิจารณาทีไรแล้วผมมีความสุขมันมีปิติทุกครั้งจนมีครั้งหนึ่งคือมันพิจารณาไปมันมีความสุขที่ละเอียดเข้าไปข้างในแล้วมันก็วางการพิจารณาแล้วมันก็วางปิติแล้วมันไปเหลือแต่รู้กับสุขที่ละเอียดอยู่ภายในซึ่งผมไม่รู้มันคืออะไรแต่มันไปอยู่ในสภาวะหนึ่งที่ผมไม่เคยเจอในโลกนี้ที่มันสุขขนาดนั้นเลย
ให้รู้ทันนะมันก็พบหนึ่งนะสุดท้ายมันก็แตกดับ
อะไรปฏิบัติยังไงต่อไปครับ
คอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลิ้มตามอารมณ์นะมันไหลตามอารมณ์มันถูกอารมณ์ย้อมได้อยู่มันถูกปีติย้อมได้อยู่ใช่ไหมถูกความสลดใจย้อมได้อยู
่
ให้รู้ทันว่าอารมณ์ยังย้อมจิตอยู่นะให้รู้ทันตัวนี้นะ
ทุกวันนี้คือมันบางทีมันไม่ต้องพิจารณาแล้วมันแค่ระลึกปีติขึ้นมา
ปีติ
ปีติกับสุขก็จะมาเลยฮะ
ให้เห็นนะปิติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าปิติกับจิตเนี่ยเป็นโคจรกันต่อไปถ้าเราแยกได้อย่างนี้นะปิติจะครอบงำจิตไม่ได้จิตจะไม่ถูกครอบงำหรือมีความสุขขึ้นมาก็รู้ไปเห็นความสุขอยู่ต่างหากไม่ครอบงำจิต
สรุปว่าให้ผมรักษาอารมณ์นี้ต่อไปใช่ไหมครับ
ของโยมมันรักษามานานแล้วล่ะมันติดสมถะ
ครับ
นะเพราะฉะนั้นจิตมันติดอารม ติดอยู่ในตัวปีติติดอยู่ในความสุขให้รู้ทันว่าจิตมันติดอยู่นะถ้ารู้ทันว่าจิตมันติดอยู่มันจะสลัดออกนะแล้วมันจะเดินปัญญาต่อ
ครับ
ดีนะพื้นฐานของสมาธิดีมากมากเลยแต่ไปถ้าเดินปัญญาได้ก็ไปได้เร็ว
ผมเป็นนิสัยแล้วครับคือก่อนนอนผมจะกำหนดคือผมนอนแล้วหลับเลยผมไม่เคยมีคือผมต้องกำหนดแล้วพอกำหนดมันเกิดอะไรมากมายในชีวิตผมหลายแบบเลยฮะบางครั้งมันก็รู้แล้วมันเคยหมุนแล้วมันก็หลุดออกไปเลยแล้วมันก็ไม่เห็นตัวเองนอนอยู
่แล้วจิตมันถอดออกจากกายมั้งหรือถอดออกไปเที่ยวที่อื่นก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่ไปเที่ยวแล้วกลับมาดูกายก็ยังดีแต่ว่าต้องไม่ให้จิตเนี้ยติดอารมณ์ของสมาธินะอย่างขณะเนี้ยจิตติดอารมณ์ของสมาธิอยู่สังเกตไหมมันนิ่งกว่าคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจิตเราติดค้างอยู่ในภพหนึ่งคือภพของสมาธิเนี่ยถ้าตายไปเราจะไปเป็นพระพรหมนะ
ครับ
เขาพยายามปล่อยแล้วนะ
ครับครับกราบนมัสการครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็
ขัดสมาธิก็ได้นะพวกผู้ชายนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบไม่เป็นหรอกเดี๋ยวหลังเดี้ยง
อ๋อครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อนะครับ
เห็นไหมเสียงดังขึ้นเยอะเลยว่ามา
ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับก็เริ่มต้นปฏิบัตินะครับก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติเป็นยังไงบ้าง
ขอเวลานอกนิดหนึ่งได้ไหมรู้สึกไหมว่าเราจะเริ่มไปเพ่งอีกแล้วพอเราเริ่มนั่ง
ใช่ครับ
เนี่ยเราไปเก็บเพิ่มมาหมดเลยนะอย่างนี้เรียกว่าเราติดสมาธิแล้วให้เรารู้ทันเลยว่าเราไปรวบจิตเข้ามานะรู้ว่าเก็บเข้ามาแล้วถ้ารู้ทันเดี๋ยวมันจะปล่อยออกมันจะไม่ไปติดไอ้ตัวนิ่งอยู่ตอนนี้เราเห็นตัวอื่นๆนะไม่ใช่ตัวเรากระทั่งร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราแต่มันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งอะไรๆก็ไม่เที่ยงแต่มันมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะตัวนี้แหละต้องดูด้วยไม่เที่ยงหรอกอย่าไปติดมันนะว่ามา
ครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อตอนขับรถไปทำงานทุกเช้าที่รถนี้ครับฟังแล้วก็อ่ะทำตามไปด้วยเจริญตามไปด้วยแล้วก็ในระหว่างปฏิบัติทำงานชีวิตประจำวันนี้ครับก็มีโอกาสนี้ครับเดินไปเข้าห้องน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีสติรู้ตัวก็ทำไปจนกระทั่งแบบก่อนนอนถ้ามีโอกาสทำสมาธิอะไรเงี้ยก็ทำครับก็ดีขึ้นครับมันก็แต่ว่าไม่ทราบว่าตอนนี้มันบางทีมันติดนิ่งไหมหรือเปล่าเพราะบางทีแบบเราก็จะรู้ตัวว่าบางทีเราก็ไปเพ่งมันไปทำให้มันนิ่งๆตอนที่รู้ตัวขึ้นมันก็ธรรมชาติของมันอะไรอย่างเงี้ยครับ
ถ้ารู้ถูกว่าเป็นธรรมดานะ
ครับ
ถ้านิ่งๆทื่อๆไปก็เกินธรรมดาเพ่ง
นะครับแล้วตอนที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ขณะนี้จิตถึงฐานไหม
ไม่ทราบครับ
ตอนนี้ปัญหาก็คือสมาธิไม่พอนะจิตมันไม่ตั้งมั่นจริงจิตยังไม่ตั้งมั่นจริงจิตมันกระจายกว้างๆออกข้างนอกไปถ้าจิตกระจายกว้างๆออกข้างนอกมันจะมีแต่ความสุขรู้สึกสบายใจไหมโล่งๆว่างๆสบายนะอันเนี้ยให้ย้อนกลับมาดูเลยร่างกายกลับมาดูร่างกายเลยแต่อันเนี้ยจิตไปติดความว่างอยู่ข้างนอกนะย้อนกลับมาดูกายดูใจของเราบ่อยๆโดยเฉพาะต้องมาดูกายเพราะใจก็จะนิ่งๆไม่มีอะไรมีแต่ความสุขเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเนี้ยให้ใจมันกลับเข้าตัวเองนะนี่มันออกนอก
วันนี้ควรจะต้องฝึกยังไงครับเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิครับ
ทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะง่ายๆเลยเนี่ยเอาความรู้สึกตัวของเราจับไว้ที่ลมหายใจแล้วก็หายใจกลับเข้ามาลองดูสิเนี่ยพอแล้วแค่นี้พอแล้วอย่ามากกว่านี้นะมากกว่านี้แน่นละนะเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนั่นกระจายกว้างๆนะมันไม่ย้อนมาดูตัวเองไม่เคยเห็นทุกข์เลยถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมนะ
ครับแล้วก็คำถามที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่คิดจะไปบวชตอนแบบปลายชีวิตอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อคิดว่าควรจะต้องมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวดี
โอ้อันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ความสามารถ
แล้วอย่างคนที่มีบางคนที่เขามีครอบครัวแล้ว
ถ้าจะมีครอบครัวถ้ายังไม่มีแล้วอยากจะมีก็ต้องเลือกคนที่ไปวัดด้วยกันได
้
แต่ถ้ามีไปแล้วก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะนะถ้ายังไม่มีจะให้พระบอกว่าให้มีเมียสักทีพระพูดไม่ได้หรออาบัติ
เพราะเหมือนเคยฟังซีดีหลวงพ่อตอนนึงก็เหมือนว่าหลวงพ่อเคยพูดว่าเหมือนแบบว่าถ้าเบิร์นมีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยบางทีทิ้งลูกทิ้งเมียไปเนี่ยมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็ต้องใจเด็ดเดี่ยวนะมี พระไปเรียนกับหลวงพ่อเนี้ยมีครอบครัวแล้วนะศรัทธาแรงกล้าเลยบวชได้ตั้งหลายปีนะแล้วเมียมาอ้อนวอนให้สึกนะไม่ยอมสึกหรอกนะลูกมาขอให้สึกก็ไม่สึกนะวันหนึ่งเมียมายื่นคำขาดว่าเสื้อผ้าที่เก็บไว้เนี่ยจะแจกให้หมดแล้วนะเสียดายเสื้อผ้ากลับไปสึกไปใส่เสื้อผ้าใหม่คือถ้าเคลียร์ให้เราไม่มีภาระแล้วนะบวชมันก็สบายถ้ายังมีภาระอยู่บวชแล้วก็ใจวอกแวกวอกแวกลำบากหลวงพ่อนะกว่าจะบวชได้นะอายุ48เนี่ยที่บวชได้ช้าเนี่ยเพราะว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่พอเราหมดภาระแล้วก็มาบวชนะสบายไม่มีอะไรต้องกังวลใจนะหลายคนนะบวชที่เคยรู้จักเนี่ยทำท่าจะสื่อแล้วลูกสาวร้องแงแงอยู่ทนไม่ไหวนะงั้นถ้าไม่มีก็สบายดีแล้ว
ครับแล้วเรื่องอย่างการรักษาศีลข้อที่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นว่ามีแบบมาลงแมลงอะไรเงี้ยมาทำรังในบ้านเราหรือมีปลวกมีอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเราห้ามเขาไม่ได้หรือว่าเราจะ
มันอยู่ที่การวางใจเรานะ
ครับ
ถ้าเราเกลียดปลวกเราจะกะฆ่าให้ตายสิ้นโคตรเลยอันนี้เข้าปานาติบาตชัวร์เลยนะต้องวางใจว่าเราจะรักษาบ้านนะมีกรรมไหมมีแต่น้อยหน่อย
ครับแต่คืออย่างบางทีเป็นงานของเราบางทีเขามาขึ้นแบบพวกงานไม้งานอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไล่เขาไม่ได้บางที
ต้องกันไว้ก่อนที่มันจะมา
ครับ
หลวงพ่อมีเทคนิคนะอย่างยุงเข้าไปในห้องนะถ้าเข้าไปตัวสองตัวนะเราก็จับออกไปเอาแก้วครอบเอาไปปล่อยถ้าเข้ามาทิ้งหลายสิบตัวเนี่ยตอนเย็นๆนะเปิดประตูบ้านไว้เลยแล้วปิดไฟให้หมดเลยนะแล้วเราออกไปอยู่ข้างนอกเปิดประตูหน้าต่างไว้เดี๋ยวยุงมันก็อพยพออกไปข้างนอกเองแต่ทุกวันนี้มีแก้วใบหนึ่งใสๆนะต้องใช้แก้วใสๆนะเราครอบดีเวลามันไปเกาะตามมุ้งลวดเราไปครอบนะเอากระดาษเสียบไปปล่อยเนี่ยเจอหนึ่งตัวเสียบเอาเปิดประตูไปปล่อยมันเข้ามาอีกสามตัว อันนี้แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้ว
แล้วอย่างเช่นพวกแมงมุมเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยเขาก็อยู่บ้าน
ต้องหน้าที่ต้องดูแลบ้าน
ต้องดูแลใช่ไหมครับเป็นหน้าที่เป็นหลักแต่ว่าเจตนาเราไม่ได้ไปไล่เขาใช่ไหมครับ
แต่อย่าไปตั้งใจว่าจะฆ่าให้ตายใช่ไหมองค์ประกอบของปานาติบาตมันครบ
อ๋อครับผมขอบคุณครับ
ถ้าองค์ประกอบไม่ครบก็เป็นกรรมเล็กน้อยกรรมเล็กน้อยเขาเรียกกตัตตากรรมกตัตตากรรมเนี่ยถ้าไม่มีกรรมที่ใหญ่กว่าให้ผลนะก็ถือตัวนี้ถึงจะให้ผลได้นะเป็นกรรมเล็กน้อยในธรรมบทนะมีเรื่องพระองค์หนึ่งท่านเย็บผ้าแล้วเข็มเนี่ยไปทิ่มถูกตัวไรมันอยู่ในผ้าท่านไม่เห็นหรอกที่มันตายเป็นกรรมเล็กน้อยมากเลยเพราะว่าไม่ได้เจตนาด้วยนะจิ้มไปถูกมันตายเข้าแล้วท่านไม่มีกรรมตัวอื่นให้ผลของท่านนะก็ไอ้กรรมตัวนี้ให้ผลท่านอยู่มาอีกนานเลยวันหนึ่งท่านเดินในป่าไอ้ตัวไรเนี่ยมันไปเกิดเป็นนายพรานถือหอกมาพอท่านเห็นไอ้คนถือหอกเดินสวนกับท่านในป่านะท่านก็กลัวว่ามันจะทำร้ายนะเป็นหลบอยู่ในพุ่มไม้ในพรานเนี่ยเห็นเอ๊ะเมื่อกี้เห็นพระในพระหนีไปแล้วสงสัยกลัวว่าเราถือหอกเลยเอาหอกเสียบเข้าไปในพุ่มไม้เนี่ยกรรมเล็กน้อยให้ผลฟังแล้วไม่รู้มันน้อยยังไงเนาะถ้าไม่มีตัวอื่นให้ตัวนี้ถึงจะให้แต่ถ้าองค์ประกอบของกรรมครบนะก็จะให้ผลแรงนะ
ครับขอบคุณครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมได้ฟังซีดีของพระอาจารย์มาตั้งแต่ต้นเดือน4ของปีที่แล้วครับกลับมาที่ภูเก็ตมาทำงานที่บ้านเงี้ยครับก็รู้สึกความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเกิดขึ้นครับอย่างเช่นผมถ้าผมโกรธเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับผมเห็นปุ๊บมันก็จะดับลงได้ไวเงี้ยครับหรือว่าอย่างใครชมว่าเออมาทำกิจการของตัวเองแล้วดีอย่างนั้นอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นอัตตาขึ้นมาแค่มันก็เอออัตตาใหม่ละวางก็วางลงได้อย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ปฏิบัติในรูปแบบคือว่าตามระลึกรู้ตัวเองประจำวันนะครับแต่ก็หลุดบ่อยมากครับส่วนปฏิบัติในรูปแบบก็กระท่อนกระแท่นนะครับเหมือนว่าตื่นเช้าบางครั้งก็นั่งสมาธิแต่พอนั่งสมาธิบางครั้งแทนที่จะตื่นเพื่อไปทำงานต่อก็กลับไปนอนต่อเงี้ยครับหลวงพ่อครับ
ทำวันละหลายรอบก็ได้นะอย่างถ้าเราทำตอนก่อนนอนนะเราเหนื่อยแล้วทำได้ไม่ทนอ่ะ เราจะทำตั้งแต่ตื่นนอนสักรอบหนึ่งกินข้าวกลางวันแล้วก็ทำอะไรเงี้ยหลวงพ่อสมัยทำงานอยู่ในทำเนียบกลางวันกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วเดินไปวัดเบญจวัดเบญจมบพิตรอ่ะ
ครับ
หรือไม่ก็เดินไปวัดโสมนัสอยู่ในทำเนียบนั้นเดินไปพอไปถึงไม่ทำอะไรก็เดินกลับนะเนี่ยจริงๆเดินจงกรมแต่ถ้ามาเดินจงกรมในที่ทำงานเนี่ยคนเขาว่าบ้าคนมันเห็นใครปฏิบัติก็บ้านะบางทีคนบ้าแล้วเนี่ยจะพามาปฏิบัติคนดีๆจะปฏิบัติกลัวบ้าเอ้าเป็นอย่างนั้นไปอีกของคุณบอกให้เลยว่าภาวนาใช้ได้แล้วล่ะจิตตั้งมั่นขึ้นมาขันแยก
ครับแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันแยกนะครับหลวงพ่อผมรู้สึกว่าผมทำมาได้อย่างเล็กๆน้อยๆมาก
เออนั่นแหละดีนะทำถูกแล้วมันเป็นเองนะสังเกตไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน
ครับ
นะใจมันเป็นคนดูได้เยอะขึ้นใจมันเป็นกลางได้มากขึ้นนะมันทุกข์สั้นลงทุกข์น้อยลง
ใช่ครับครับแล้วก็ขอบคุณพี่ตั้มด้วยครับที่ถามเพราะว่าผมทำไอศกรีมเรื่องมดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกละอายมากที่ของผมสีด่างพ้อยตลอดนี้ครับก็ต้องฆ่ามัน
เราไม่ได้ด่างทั้งวันนะ
ครับ
ตอนไหนด่างแล้วเราก็ตั้งใจสมาทานสีนั่นใหม่เราไม่ได้ด่างตลอดเวลาหรอก
ครับครับหลวงพ่อครับคำถามสุดท้ายครับคือก่อนหน้านี้สักประมาณเดือน2เดือนนะครับผมมีความคิดที่ว่าอยากละเพศคารวาสนี้เพื่อไปบวชเงี้ยครับแล้วก็แม่ก็ทัดทานไว้อย่างเงี้ยครับผมก็แล้วมันมีอยู่ครั้งนึงครับที่ว่าต้นขนุนที่บ้านมันออกผลแล้วมันออกมาไม่อร่อยในครั้งนี้อย่างเงี้ยครับมันแวบขึ้นมาเลยครับว่าเฮ้ยผมบอกพ่อว่าเฮ้ยตัดให้หมดเลยป๋าเพราะว่ามันไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยครับผมแวบขึ้นมาเลยว่าเออผมเคยคิดว่าจะละเพศคารวาสไปบวชเงี้ยครับแม้แต่ต้นขนุนผมยังเสียดายเลย
ต้นอะไรนะ
ต้นขนุนครับ
อ๋อ
ครับแม้แต่ต้นขนุนผมยังเสียดายเลยผมเลยกลับมาตั้งใจว่าเออคารวาสเรายังทำหน้าที่ยังได้ไม่ดีเลยอย่าเพิ่งไปก่อนอย่างนี้ถูกไหมครับ
จริงๆแล้วเป็นพระหรือคารวาสเนี่ยเป็นที่เปลือกเป็นพระอย่างนี้นะใส่เครื่องแบบพระปุ๊บเขาเรียกพระโดยสมมุติใช่ไหมเราเป็นคารวาสแต่งตัวอย่างนี้เป็นคารวาสโดยสมมุติแล้วเราภาวนาให้มากนะใจเราเป็นพระในเพศอย่างนี้นะมันก็เป็นได้ไม่ใช่เป็นไม่ได้แล้วก็จังหวะโอกาสเหมาะแล้วไม่มีภาระเครื่องถ่วงใจเราแล้วนะจะบวชค่อยๆบวช
ครับ
ถ้ายังมีเครื่องรุงรังในใจไม่พร้อมจะบวชก็ปฏิบัติเอานะให้ใจเป็นพระซะก่อน
ครับขอบพระคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อสักครู่นี้พอใหม่ใกล้จะมาถึงใจมันเต้นแรงมากแล้วเห็นมันทำงานของมันเองทำอะไรมันไม่ได้ดูอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะ
หลวงพ่อฟังไม่ออกนะดูยกมาอย่างนี้เออ
ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้อ๋อชัดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เห็นไมค์เข้ามาใกล้ค่ะแล้วเห็นใจมันเต้นแรงมากเห็นมันทำงานเองดูไปอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะ
ใช้ได้อยากให้หายไหม
มันรู้สึกมันเหนื่อยแล้วมัน
นั่นแหละใจมันมีความไม่ชอบแทรกเข้ามาเห็นไหม
ค่ะ
นะให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบอย่างหัวใจเต้นแรงรู้ว่าหัวใจเต้นแรงยังไม่ใช่เรียกนักปฏิบัติหรอกแต่ถ้าหัวใจเต้นแรงนะเราเห็นเลยว่าเต้นแรงเพราะมันตื่นเต้นแล้วเราไม่ชอบเลยอยากให้หายตื่นเต้นเรารู้ทันใจของเราว่ามันไม่ชอบเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่านักปฏิบัตินะ
ค่ะ
ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลาง
คือโยมก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนมาพักใหญ่แล้วแล้วก็มาเพิ่มรูปแบบในช่วงหลังๆเนี้ยค่ะช่วงเดินจงกรมโยมจะรู้สึกว่าโยมยังสับสนอยู่มีความรู้สึกที่หลวงพ่อบอกว่าให้เดินดูกายมันทำงานเองแต่โยมไม่เห็นว่ามันกายมันทำงานเองจะเห็นรู้สึกเป็นพักๆแวบๆ
เห็นใจชัดกว่ากายหรือเปล่าร
ู้สึกว่าเห็นใจมันทำงานเองได้มากกว่ากายอะค่ะ
คือถ้าถนัดจะดูจิตนะก็ดูจิตเอาถนัดดูกายก็ดูกายเอาดูกายถูกต้องเราก็ได้สติได้สมาธิได้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งต่างๆดูจิตถูกต้องก็ได้สติได้สมาธิได้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งต่างๆได้อันเดียวกัน
คือเราไม่จำเป็นต้องน้อมมาดูกายถ้าเราดูจิตได้
ดูจิตไปได้เดินไปแล้วจิตโมโหขึ้นมารู้ขี้โมโหเดินไปจิตโมโหแล้วรู้จิตโมโหแล้วรู
้
นะความรู้สึกอะไรผุดขึ้นมาคอยรู้เอา
ของโยมต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มไหมคะของโยมต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มอีกบ้างไหมคะ
รู้ทันจิตไป
รู้ทันจิตไปเรื่อยๆ
รู้บ่อยๆนะ รู้รู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วจิตมีปฏิกิริยายังไงรู้ทันเช่นมีความสุขเกิดขึ้นจิตพอใจรู้ว่าพอใจมีความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนะ
ดูไปเรื่อยๆนะคะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
จิตออกนอกจิตต้องกลับเข้ามานะจิตตอนนี้กระจายออกข้างนอกไปรู้สึกไหมทำหน้าให้ดูอย่างนี้ไปข้างนอกนะหายใจแล้วรู้สึกตัวเข้ามาให้ใจมันกลับเข้ามาทางแค่นี้พอละมากกว่าที่จะแน่นมากกว่านี้ตึงไปนะใจต้องอยู่กับตัวเองอย่างนี้นะใจกระจายเพลินๆไปว่ามาก
ราบธรรมสการหลวงพ่อค่ะข้อได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาสักระยะหนึ่งข้อเริ่มปฏิบัติข้อรู้สึกว่ารู้สึกตัวได้มากขึ้น
ใช่ถ้ารู้สึกตัวไม่ได้เราก็ปฏิบัติอะไรไม่ได้จริงหรอก
มันจะปรุงน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าความโกรธมันก็จะสั้นลงอะค่ะ
ความสุขก็สั้นลงความทุกข์ก็สั้นลงนะทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยไม่ใช่ว่าเราภาวนาเอาความสุขหรอกแต่ความสุขจะเป็นผลพลอยได
้ค่ะ
ยิ่งเราเห็นทุกข์นะจิตใจเรายิ่งมีความสุขเป็นเรื่องแปลกมากเลยแต่ถ้าเราจะเที่ยวหาความสุขนะจิตใจเรายิ่งมีความทุกข์มากแต่ถ้าเราเห็นความทุกข์เห็นกายนี้เป็นทุกข์เห็นใจนี้เป็นทุกข์ยิ่งเห็นมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งมีความสุขนะ
แล้วก็เวลาดูกายอะค่ะหลวงพ่อเหมือนมันจะติดเพ่งอะค่ะเหมือน
ติดเพ่งให้รู้ว่าเพ่งนะไม่ห้ามหรอกแต่ว่าเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยู่อย่าไปบังคับ
ตามรู้ตามดูมันไป
ก็ดูไปใจไม่อยากเพ่งแล้วใจไม่เป็นกลางรู้ว่าใจไม่เป็นกลาง
ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
คนที่ส่งกันบ้านก่อนเห็นไหมเมื่อกี้ทำอะไรอย่าตะกี้จิตออกนอกนะไหลออกไปไหลออกไปไหนไหลไปปฏิบัติเนี้ยว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะฟังซีดีหลวงพ่อได้ประมาณ10เดือนก็เคยเห็นกายกับจิตแยกประมาณ2ครั้ง
อย่าไปอยากให้แยกนะเขาแยกเองถ้าอยากให้แยกมันไม่แยกหรอก
เจ้าค่ะปัจจุบันก็ทำตามรูปแบบไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทำมือขยับจังหวะ
ไปทำอีกทำถูกแล้ว
ปัจจุบันก็ตามรู้ตามดูตั้งแต่ตื่นจนหลับเจ้าค่ะ
ดีที่สุดเลยนะ
รู้สึกว่าจะเห็นชัดในช่วงเช้าเพราะว่าจะเห็นจิตจะทำงานสลับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาเจ้า
ใช่แต่ละคนเนี่ยมันจะมีนาทีทองที่ไม่เหมือนกันบางคนถนัดภาวนาตอนเช้าบางคนถนัดตอนเย็นบางคนตอนดึกๆนะงั้นเราก็สังเกตตัวเราเองช่วงไหนสติเกิดได้ดีเราก็ทำให้มากในช่วงนั้นที่ทำมาก็ใช้ได้แล้วล่ะ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะที่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสส่งการบ้านนะคะก็ได้ทำสมาธิมาหลายปีเหมือนกันแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าสมาธิที่ทำนี่เป็นสมาธิแบบไหนแต่ก็เพิ่งมาเข้าใจว่ามันมีสองอย่างคือสมถะกับวิปัสสนาแล้วก็ได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็คิดว่าตัวเองนี่พอจะตื่นขึ้นมาบ้างแล้วไม่ทราบว่า
ถูกต้องแล้วถ้าติดสมาธิไม่ตื่นหรอก
ค่ะ
ตอนนี้มันคลายออกมาแล้วใจมันเริ่มตื่นแล้วตื่นแล้วต่อไปเราก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานนะดูใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเราดูไปสบายๆเห็นร่างกายมันทำงานด้วยใจที่สบายๆเห็นจิตใจมันทำงานก็รู้มันไปอย่างสบายๆไม่ไปบีบไปเค้นไปบังคับมันนะไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกดีก็รู้ชั่วก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นะอะไรก็ได้แล้วจะเห็นว่าทุกอย่างมันของชั่วคราว
ค่ะคือตอนนี้ที่พยายามทำอยู่ก็พอจะ
ใช้ได้
ใช้ได้
ทำถูกนะของโยมมันติดสมถะนาน
ค่ะค่ะ
ติดสมถะมานานแล้วพอปล่อยได้ขนาดนี้เก่งแล้วนะต่อไปค่อยๆปล่อยแต่ว่าสมถะเนี่ยจำเป็นนะมีประโยชน์นี่แต่ว่าพอช่วงที่เราไปทำสมถะแต่เดิมเนี่ยทำแล้วเราปล่อยไม่ได้อารมณ์นิ่งมันครอบจิตอยู่มันก็เลยเจริญปัญญาไม่ได้ พอเราปล่อยให้มันเจริญปัญญาไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งพอจิตใจฟุ้งซ่านเราทำสมถะแล้วกลับมาทำสมถะให้จิตใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงพอจิตใจพักผ่อนพอสมควรแล้วคลายการบังคับจิตออกเลยนะไม่ไปเพ่งเลยปล่อยให้มันทำงานอีกดูกายดูใจทำงานไปอีกทำสลับไปอย่างนี้
โอเคค่ะ
ถ้าคนไหนปฏิบัติเนี่ยแล้วเจริญปัญญารวดไปเลยเนี่ยก็ไปได้เหมือนกันนะได้มากได้ผลเหมือนกันแต่ว่าลำบากจะแห้งแล้งถ้าคนไหนทำสมาธิแล้วก็ไม่เดินปัญญาพวกนี้ชุ่มฉ่ำนะแต่ไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมนะงั้นแต่ถ้าคนไหนทำสมาธิจิตใจได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็มาเดินปัญญาพวกนี้พอนานได้สบายได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเลยนะเราไม่ได้รังเกียจสมาธินะแต่ว่าไม่ใช่ติดสมาธิแล้วมันไม่ไปแล้วหลวงพ่อเคยโดนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านว่าที่หลวงปู่คำพันธ์นะอยู่วัดธาตุมหาชัยที่นครพนมนะวันหนึ่งเข้าไปหาท่านนะแล้วก็ท่านก็นั่งเสกพระเครื่องอยู่ใครๆไปวัดท่านเนี่ยจะไปเช่าพระเครื่องเช่ามาเสร็จแล้วก็ต้องใส่ถุงมาให้ท่านเป่าอีกทีนะท่านก็ใจดีนะเป่าอยู่นั่นแหละคนนี้มาคนนี้ไปเราก็ไปนั่งจะฟังธรรมะท่านนั่งไปนั่งไปนะท่านก็หันมามองแล้วท่านก็บอกว่าเออคนเรานะเราอยากไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขมากๆแต่พอเราเดินทางไกลไปเราไปเจอต้นไม้ใหญ่เข้าสักต้นหนึ่งเราไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วตรงนี้เย็นสบายไม่ยอมไปต่อละอย่างนี้ใช้ไม่ได้ก็คือพวกที่ติดสมาธินั่นแหละอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สบายไม่ยอมไปไหนแล้วของโยมออกจากต้นไม้ละดี
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากจะกราบถามว่าตอนนี้กำลังนั่งฝึกนั่งภาวนาแล้วก็เดินจงกรมนะคะแต่พอเวลาเดินสักแป๊บนึงจิตมันไหลไปคิดเรื่องอื่นแล้วอะค่ะแล้วก็กลับมาอีกเดินไปอีกก็คิดอีกเรื่องหนึ่งอีกอะค่ะท่านนี้อยากจะกราบถามว่า
จิตถ้ามันชอบคิดมากนะพามันคิดเลยแต่แทนที่จะให้คิดสเปสสปะนะให้มันมาคิดในเรื่องที่เรากำหนดเช่นคิดถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆคิดของเราไปอย่างเงี้ยนะหรือคิดถึงร่างกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกำหนดจิตไล่อยู่ในร่างกายกำหนดจิตไปดูผมนี่ผมเป็นอย่างนี้ดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันชอบคิดเนี่ยพามันคิดเลยคิดในเรื่องที่เรากำหนดนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์นะคิดถึงร่างกายคิดถึงความตายอะไรเงี้ยพามันคิดไปเลยนะใจมันจะสงบลงงั้นใจมันจะฟุ้งไป
ค่ะ
แล้วจะไปห้ามมันคิดเนี่ยห้ามไม่ได้นะนิสัยเราช่างคิดห้ามไม่ได้หรอกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราก็ทำกรรมฐานคิดเอาคิดพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อบอกนะจะได้สมาธิขึ้นมาได้สมถะจิตใจก็จะเริ่มสงบพอจิตใจสงบแล้วเนี่ยมาดูกายทำงานดูใจทำงานต่อ
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
พวกที่ส่งกันบ้านแล้วอ่ะใจลอยหรือเปล่าลอยไปไหนหมดเลยนะทั้งแถวเลยเอาว่ามาน
มัสการค่ะพระอาจารย์คือหนูได้เคยมีโอกาสปฏิบัติแบบจิตตาม
อย่าเอ่ยชื่อสำนักนะอย่าเอ่ยชื่ออาจารย์ด้วย
ค่ะค่ะปฏิบัติแบบจิตตามดูรู้กายนะคะเหมือนกับว่ากำหนด
อ
ิริยาบถนะคะเดินนั่งขยับตัวรู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะลมพัดโดนผิวรู้ความร้อนความเย็นอย่างงี้ค่ะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพอหลังจากมาฟังซีดีพระอาจารย์ก็เริ่มกำหนดการรู้ที่พระอาจารย์เทศว่าให้รู้ความจริงของจิตและกายก็กำหนดเรื่องของอารมณ์ความเวลาเรามีความโกรธหรือว่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยค่ะก็กำหนดว่าจิตเราฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยค่ะแต่ปัญหาคือว่าเรากำหนดไปแล้วเนี่ยเรายังหลงติดกับความฟุ้งซ่านนั้นนะคะเหมือนกับ
คือก่อนที่จะไปเจริญปัญญานะก็ต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะมี3บทชื่อศีลสิกขาการเรียนเรื่องวิธีที่จะทำให้เกิดศีลจิตสิกขาเรียนวิธีเพื่อพัฒนาจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาปัญญาสิกขาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจอย่างที่กระโดดไปดูกายเลยนะจะไปพยายามเจริญปัญญา ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมของจิตนะงั้นเราต้องมาเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนนะต่อไปนี้เราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปจิตมันเคลื่อนไม่ห้ามนะทำกรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งก็ได้เห็นร่างกายหายใจเห็นท้องพองท้องยุบก็อย่างเดิมนั่นแหละแต่ท้องพองยุบแล้วไม่ใช่ดูไปแล้วจิตเราไหลลงไปอยู่ที่ท้องจิตต้องตั้งมั่นออกมาเป็นคนดูถ้าจิตไหลไปที่ท้องให้รู้ทันจิตไหลไปคิดให้รู้ทันถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปบ่อยๆนะเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อเราได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วเราก็มาเจริญปัญญาต่อถ้าจะดูกายเราก็จะมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันจะแยกออกไปเลยนะถ้าจะมาดูจิตตั้งมั่นอยู่ก็จะเห็นความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงอะไรพวกนี้มันแยกออกไปไม่ใช่ตัวเราหรอกนะ
แล้วเวลาเราคือตอนนี้หนูก็เริ่มรู้ทันเหมือนกับว่าพอโกรธเนี่ยรู้ว่าโกรธดีแล้วก็รู้แล้วก็ดีใจด้วยว่าเรารู้ทันมันแล้วเราก็รู้ว่าเราดีใจที่เรารู้ทันความโกรธแต่ว่าปัญหาคือว่าอย่างเช่นเราคิดเรื่องงานอย่างเงี้ยค่ะเราวางแผนว่าเราจะทำนู่นทำนี่เงี้ยค่ะมันเราก็รู้ว่าเราคิดอยู่แต่เรา
อย่าไปทำอย่างนั้น
กลับไม่ได
้ต้องแยกนะเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยไม่ใช่เวลาเจริญสติเป็นเวลาทำงาน
คือเหมือนกับปล่อยให้คิดไปได้อย่างเง
ี้ยต้องคิดสิไม่คิดจะทำงานได้ไงอ่ะ
ค่ะแต่เราก็คิดว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนี้เราออกไปข้างนอก
ผิดหน้าที่แล้วตอนนั้นมีหน้าที่ทำมาหากินมีหน้าที่คิดให้รู้เรื่องต้องคิดนะต้องวางแผนต้องคิดแต่พอคิดไปแล้วขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจนี่มาปฏิบัติละนะเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติตลอดเวลาที่เราตื่นอยู่เวลาหลับตอนหลับเนี่ยปฏิบัติไม่ได้แต่ช่วงที่ตื่นอยู่เนี่ยเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ยกเว้นไปเลยอันนั้นเป็นเพื่อทำมาหากินอยู่กับโลกนะแต่ถ้าทำงานไปแล้วขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจทำงานแล้วโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะคิดงานแล้วก็เจริญสติตลอดนะจะเขียนซอฟต์แวร์สักตัวหนึ่งแล้วก็มีสตินิ้วกระทบคีย์บอร์ดรู้สึกเขียนอะไรไม่ได้หรอกนะมันผิดหน้าที่แล้วหรือเวลาขับรถก็เหมือนกันนะต้องระวังนะขับรถน่าดูอารมณ์ที่หยาบๆหน่อยเช่นขับไปคนเขาปาดหน้าโมโหรั่วโมโหอะไรเงี้ยอย่าไปดูจนกระทั่งมันว่างๆตาเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นไฟแดงก็สักแต่ว่าเห็นอะไรเงี้ยนะมันมีหน้าบางคนมันภาวนาผิดอ่ะผิดเวลาเวลาไฟแดงก็เห็นนะแต่ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรไปเพ่งจิตให้นิ่งๆเงี้ยไปเพ่งไว้เงี้ยอย่างนั้นไม่ได้เลยนะทำผิดแล้ว
ขอบคุณค่ะพระอาจารย
์หมดละได้เวลาพอดีใช่ไหม
ครับเดี๋ยวงั้นลำดับถัดไปครับกับเรียนท่านผู้ว่าราชการครับกับตัวแทนถวายเครื่องจตุปัจจัยทยทานครับขอทุกท่านร่วมกันกล่าวตามนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องจตุปัจจัยทยทานแด่หลวงพ่อปราโมทโชขอหลวงพ่อโปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทิน
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังตั้งใจภาวนานะอย่านึกว่ามันยากเกินไปมีซีดีฟังไหมถ้านะพยายามฟังถ้ามีซีดีหลวงพ่อนะฟังแล้วฟังอีกฟังใหม่ๆจะงงนะแต่ถ้าเราอดทนฟังแล้วฟังอีกสักช่วงหนึ่งจิตของเราจะรู้วิธีปฏิบัติชีวิตของเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้าหรอกนะ เนี่ยหลวงพ่อไปก่อนนะเรือบินมันไม่เนิ่นช้าหรอก
ทุกท่านกราบพร้อมกันครับ